sat i 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz Loznice. Danas uhvati dan. Stigao do samog zapada zemlje Srbije u grad Loznicu. Prema temperaturi koju vidim na termometru ovde u gradu je 13 stepeni. I bit će ovo po svemu jedan prijatan, mada svež pomalo, ali u svakom slučaju pitak dan. Loznica je gradić u zapadnoj Srbiji, na dobrom mestu za ljubitelje mnogih sportova, kulturnih zbivanja, trgovine, putovanja. Grad koji ima i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. I pričat ćemo o sve tri ove kategorije danas. I nećemo redom. Davat ćemo prednost onim gostima koji budu dolazili da pričaju o svome gradu, jer ono što smo do sada videli i u što smo se uverili od kako smo stigli ovde, ovde žive samo ljudi koji vole Loznicu. Nikoga nismo sreli da je ružno pomislio, a ne li rekao o ovom gradu. Ekipa koja je stigla u Loznicu je u sastavu Ranko Ščekić, Goran Gordić, Đorđe Radosavljević, u studiju su Aca Kostić, Nataša Mančić i Branislav Jerković. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro iz Loznice. 6:35, slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1 iz Loznice. I sve naravno u okviru naše turneje povodom 95 godina Radio Beograda. Zašto Loznica? Zato što je lepa i zato što je uređena. Prošlog vikenda ovde je završen Vukov sabor. Nedelju dana pre toga obeležena je 105. godišnjica Gučevske bitke. Loznica je grad u Mačvanskom okrugu, ima preko 80.000 stanovnika i ono što je interesantno, većina njih živi u okolnim mestima, a ima ukupno 54 naseljena mesta oko Loznice. Kroz ovaj grad prolazi i glavna saobraćajnica Beograd-Šabac-Loznica-Zvornik-Tuzla-Sarajevo. To je naš najveći pogranični grad prema Bosni i Hercegovini. A ima i niz zanimljivosti od servisnih informacija iz Loznice. Izdvojila bih to da je to jedna od retkih opština u našoj republici koja je obezbedila sredstva za lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju. Naravno uz podršku resornog ministarstva. Obaveze ličnih pratilaca su da vode i vraćaju ovu decu iz škole, ako je potrebno tu su i u nastavi, a inače grad finansira i dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju poslednjih 10 godina. Servisne informacije biće i kasnije. Ono što smo mi primetili u dolasku ovamo, to su velika prilična gužva na putevima, ali bez zastoja i izuzetno uređena dvorišta i okućnice kroz sva naselja koja smo prošli u ovom kraju. A kako je stanje na ostalim putevima u Srbiji, zna Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Uslova za povremeno mokre kolovoze prema najavama meteorologa biće i danas u centralnim i jugoistočnim krajevima Srbije, područje na kojima će se vozači najčešće susretati sa promenljivim stanjem kolovoza i drugačijim uslovima vožnje. Prohladno i maglovito, a na putevima u planinskim predelima mogući i manji odroni zemlje i kamena. Vidljivost mestimično smanjena, a saobraćaj usporen zbog sumaglice i magle na putevima pored Velike i Zapadne Morave, moguće je mestimično u Vojvodini, pored reka i kanala, kao i na području Požege i u Leskovačkoj kotlini. Na velikom broju delovica usporena vožnja zbog radova doprinosi formiranju kraćih kolona, a u pojedinim delovima dana, kada je saobraćaj intenzivniji, moguće su i duže zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog radova na montaži odvodnih kišnih cevi na obilaznici oko Beograda, na mostu preko Save do 30. septembra, biće zauzeto 4 metra širine kolovoza i to u smeru ka Petlji Orlovača u dužini od oko 320 metara. Saobraćaj će se na ovom delu obilaznice odvijati suženim trakama širine od po 2,75 metara, dok će maksimalna brzina biti ograničena na 50 km na čas. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom opremom i signalizacijom. Završeni su radovi na asfaltiranju kolovoza magistralnog puta Ravni Vlace. Saobraćaj se na ovoj deonici sada odvija normalno i bez zastoja. Od 7 do 17 časova na magistralnom putu Pojate Kruševac na deonici Makrešane Ćićevac zbog radova na hitnoj popravci gornjih slojeva asfalta svakog dana osim nedelje saobraćaj se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Do 6. oktobra je produžena obustava saobraćaja na magistralnom putu Kauna Kosjerić zbog koje se koristi obilaznica koja vodi preko Divčibara, Ježevice i Čestobrodice. Zbog radova koji se izvode u dužini oko 3 km na putu koji povezuje autoput i Petlju Vrbas sa mestom Vrbas, saobraćaj se odvija usporeno, a postoji mogućnosti korišćenja obilaznog puta koji vodi preko petlje Feketić ili petlje Sirig. Do 13. oktobra zbog radova na popravci oštećenih deonica kolovoza autoputa između Kuzmina i Sremske Mitrovice u voznoj i zaostanoj traci, saobraćaj će biti usporen i odvijeće samo preticajnom trakom. Do 28. septembra će i na deonici autoputa između Inđije i Maradika saobraćaj biti usporen zbog radova u levoj kolovoznoj traci. Prema informacijama uprave granične policije, nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok se na teretnim u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj na njihovim terminalima čeka dugo i visatno. Najveći broj poginulih u saobraćaju strada u naseljenim mestima, zato vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija u saobraćaju, a posebno vozite oprezno u blizini škola. Naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju, a sve izmene u saobraćaju zbog radova na putevima možete pogledati na našoj interaktivnoj mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan put, a iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
A mi se javljamo iz Loznice. Ustanovili smo empirijskim putem, kako se to kaže, da ovaj termometar koji smo gledali, koji gledam i dalje, baš i nije tačan. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, prema merenjima od 6, najtopliji grad u Srbiji je Negotin sa 15 stepeni, 12 je u Nišu, Zaječaru i Vranju, 11 u Kruševcu i Beogradu, a 10 u Valjevu. U Loznici prema tom merenju je 9 stepeni. Detalje o tome kako nas vreme danas očekuje slušamo od Mirjane Gulaš iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na severu Srbije u jutarnjim satima pretežno vedro, zatim promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale na krajnjem severu. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Uveče i u toku noći očekuje se razvedravanje na području cele zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u intervalu od 15 do 21 stepen. Na području Beograda i šire okoline, nakon pretežnog vedrog jutra, tokom dana promenljivo oblačno, uz uglavnom slab severozapadni vetar i najvišu temperaturu oko 19 stepeni.
Nema više dobri svete, one lepe 65. Kad smo bili na svečari, kod kumova naših starih. Izio je voz ko sanke, al smo stigli do palanke, severac je duvo ladan, pa ko ne bi bio gladan. I čim smo stigli viknu kum, svoju ženu sido, ostavljaj Bog te vido. Premila nam kuma naša, za užinu paprikaša, mako lade kremenadle i par sarmi svakom. Leba, mesa bela, princes krokne vangla cela, suvi sliva, prepaljiva, i rezance smakom. E, da se samo setim, ali se nekad dobro jelo baš. Oh, da. Do večere vreme kratko, za kisni kez i za slatko, da odpiješ što ne vredi, da se kuma ne uvredi.
Oh, da moraš paziti da ne
naš kumpera, diplagronom, reč o ovom, reč o onom, sve uz vino, portugizer, ti gutljaj, sami krizer. Tamo smo bili gladi, kada se začu sido, večeru Bog te vido. Od je daret, astav šaren, sos parade, strompir varen, vinešnice, kupno mince, karabatak svakom. Na podvarku čurka, snaha se dvije, čurka tu je prase, tu je prase. Onda torte, prase sorte, i rezance s makom. Ej, kad se samo setim, al se nekad dobro jelo baš.
Ej, što kaj, baš, da,
vejao je sneg po šoru, sedeli smo do predzoru, pava reče, deder kaput, radni dan je, ajmo na put.
Nema tu, jel?
Al kumpera, oma skoči, šta to vide moje oči, sido, ne daj nikom kaput, prvo prušnuk, e onda knaput. Nema vredna kuma, ne sluša prve petle, brža je od raketle. Nosi vruća leba kriške, paparone, čvarke, friške, začas sprema šunke, rena i piti je svakom. Pitamo i ljudi dokle, kažu čekaj, još ne i nokle, pa šnut nude, je griš trude, i ne zanci smakom. Kad se samo setim, al se nekad dobro jelo.
I onda sad ti frtel tako koliko išaš i na obus nismo ništa jeli. I kad smo stigli na stanicu, oma kupimo burek, lep, friže, mastan, sve nam onako masturiran iz bradu, pa onda opalimo preko toga jednu tepsiju šampita i gajbu piva mlakog crnog.
Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju TGP RTS. U prodaji.
Eko.
Na startu Lige Evrope, fudbalere Partizana na svom stadionu bodriće najmlađi navijači. Mogu li crno-beli da zabeleže uspeh i nagoveste velike mogućnosti u ovom takmičenju? Prenosimo fudbalsku utakmicu Partizan AZ Alkmar. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Slobodan Maletić. Sportsko veče, četvrtak, 19. septembar, 21 čas, Radio Beograd, prvi program.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijavno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Tim istim povodom, 95 godina Radio Beograda, mi smo stigli u Loznicu i stiglo je i meni pojačanje. Koleginica, novinarka i urednica informativnog programa Radio Televizije Lotel, Svetlana Ilić. Dobro jutro, dobrodošla.
Dobro jutro, Ružice, vama i kompletnoj ekipi prvog programa Radio Beograda i naravno svim vašim i našim slušalcima, s obzirom da 95 godina nije mala cifra, gotovo jedan ceo vek. I dobro nam došli u Loznicu, zavičaj velikana.
Da, kad smo spremali, stvarno je veoma, veoma teško probrati, izabrati, izdvojiti šta može da stane u ovih 3,5 sata emisije, ali mislim da vi nemate taj problem, pogotovo zato što vi nemate samo jednu emisiju, vi imate i radio, i to dva radija, i televiziju, i dva štampana medija, Loznički nedeljnik i Lozničke novosti.
Ja inače radim u Lotel Media Grupa, to kako se zove jedna firma u kojoj ima 4 medija, a to je Radio Lotel koji je lokalni radio i koji ima svoj staž od 20 godina, koji je veoma slušan i ima ciljanu grupu u kome su zastupljeni informativni program. Tu je Radio San koji je regionalnog karaktera, koji se čuje i u okolnim opštinama. A pre 10 godina, da kažemo, osnovana je televizija Lotel Plus, a pre 3 godine i štampani medije. Tako da imamo svega pomalo. U samoj kući u kojoj sam ja novinar i urednik, imamo emisije, celodnevni, celokupni program usmeren za sve, da kažemo, uzraste, od praćenja rada lokalne samouprave, državnih organa, političkih stranaka i svega ostalo, znači kako već sve to ima u nekom informativnom programu, ali naravno tu su i specijalne emisije. Pored toga, u Loznici radi najstarije, da kažemo, glasilo ili najstariji medij, a to je Radio Televizija Podrinje.
To sam sad htjela da pitam, šta je sa Radio Podrinje? To je
Radio
stanica
Televizija
koja se
Podrinje
slušala.
2006. privatizovana, tako da je od 2006. ona u rukama u privatnom vlasništvu.
Ali radi.
Naravno, radi i to je ono što, kažem, obeležava nekako, kad kažete Loznica, pa nekad
Loznica,
slušali smo Radio Podrinje.
Tako
je. Ali podjednako ljudi vole da slušaju i Radio Lotel i Radio Podrinje, da gledaju i televiziju Lotel i televiziju Podrinje, a pre 10 godina počeo je i štampani medij.
To sam htjela da pitam, pre svega za Lozničke novosti, jer sam juče na kiosku videla primjerak Lozničkih novosti. putujući po Srbiji ne mogu da kažem da baš mnogi mogu da se pohvale i da imaju svoje novine i da mogu da se kupe na kiosku. Obično su to neki bilteni koji izlaze sporadično ili se dele. Koji je termin izlaženja, koja je dinamika?
Oni su nedeljnik, dakle jednom nedeljno izlaze, oni izlaze petkom, a novine iz moje medijske kuće, Loznički nedeljnik, koji od pre 3 godine takođe možda se nađe u svim kioscima i da kažemo, Loznica je mali grad, možda u vašem predstavljanju ona izgleda zaista velika, grad od 80.000 stanovnika, ali i ono je tačno što ste rekli, grad koji vole svi Lozničani, koji se rado vraća. Evo ja sam primer koji je posle 30 godina života u prestonici, vratila se pre 13 godina u svoj rodni grad i tu negde živim i razvijam se, jel? Ali može da se nađe u tim STR, da kažem, radnicama.
Primjerak.
Negde na ćošku kod naših komšija.
Ajde sada da zavirimo u ono, a o čemu se priča i piše ovih dana, o čemu pišu ti mediji, šta je interesantno u ovom trenutku Lozničanima kao tema?
Pa najviše je bila zastupljena tema, upravo ste i vi u svojoj najavnoj, da kažemo, uključenju rekli, to je bio Vukov sabor, pre toga je bila Vučevska.
Mislila sam pre svega na lokalne teme.
Pa lokalne to su za nas Vukov i lokalne i nacionalne, pa Vukov sabor je najstarija kulturna manifestacija u Srba, tako da Vukov sabor je pre svega sabor, znate šta znači sabor, saborovanje od 33. godine počelo ovdje.
To smo odvojili
to
posebno vreme za to.
Okay, ali kažem, to su neke i lokalne i nacionalne teme, tako da jednostavno ovdje se živi život, a i novine i televizija i radio, sve živi zajedno sa ljudima. Od onih cena na pijaci, paradajza ostavljanja zimnice, do temperature u gradu, do nedavno je bio požar u jednoj staroj, da kažemo, napuštenoj školi, na gradilištu, pa sve do onih veoma važnih tema, bitnih, da će ove godine početi izgradnja autoputa ili brzog puta od Šapca do Loznice u nastavku autoputa do Novog Sada i da ćemo se povezati sa, da kažem, koridorima i 10 i 11. Sve su to teme koje su žive, koje su interesantne za svakog našeg i gledaoca i slušaoca i za svakog Lozničanina u krajnjem slučaju.
I moram da pitam jedno krajnje praktično pitanje. Neposredno pred početak pričali smo i o pijačnom barometru i o svemu onom što ste prođe. U Beogradu je evidentna nestašica paradajza ovog leta.
Ovde ima sve domaće.
Ili zaista?
Organska proizvodnja, domaća proizvodnja.
I pošto je paradajza ovde?
Po negde oko 60 dinara do 80, sve zavisi. I ako kupujete
pijaca posle 10?
Da, do 12 pijaca, ali su snabdevene ove male upravo koje sam pomenula, STR i ove samostalne radnje, privatne radnje, i tako Lozničani vola da kupuju kod Mila Tošino, kod
Sime, svojih ljudi.
Tako je u našoj radnici i tome slično, ali naravno, evo, uskoro će nam se otvoriti i Lidl. Imamo i ideje, 3 prodavnice, imamo Maxija, nekoliko prodavnica, tako da volimo da kupujemo, mi smo gostoljubivi i dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našli, ili kako se to već kaže, vidim ja da ćemo mi imati dosta priče danas o Loznici.
Tako je.
Svetlana Ilić, koleginica, novinarka i urednica informativnog programa, samo jedna od naših gošći koja ovoliko voli Loznicu. Hvala što ste bila naš gost.
Hvala i vama, još jednom srećan jubilej.
Hvala. dva minuta do 7 sati iz Loznice samo da najavimo da smo naredni sat namenili privrednim kretanjima i zbivanjima koja definišu ovu opštinu ovih dana. Doći će nam u goste pomoćnik gradonačelnika, predstavnik opštine za projekat Jadarit, gde je čuvena, gde priča o čuvenom Jadarit mineralu. To ćemo na tenane da objašnjamo posle 7 sati, a doći će nam i poljoprivrednici, jedan ratar i jedan proizvođač voća i povrća koji su odlučili da ostanu na selu bez obzira na sve priče o teškim uslovima, da vidite kako ratari mogu lagodno da žive. To će nam biti tema i upoznaćete direktora fabrike čokolade. Ali o svemu tome posle naših najnovijih vesti i redovnih rubrika. Slušajte Radio Beograd 1 danas iz Loznice.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijerka Ana Brnabić izjavila je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kancelarkom Angelom Merkel da je cilj njene posete Berlinu da se odnosi sa Nemačkom još brže razvijaju, naročito u oblasti ekonomije, a da je pitanje Kosova jedina tačka neslaganja dve zemlje. Merkelova je rekla da Nemačka i Francuska pokušavaju da pokrenu dijalog Beograda i Prištine i da do sada nije moglo biti nastavka razgovora jer prepreku predstavljaju takse. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da sledeća vlada u Prištini mora da bude spremna da suspenduje tarife na srpske proizvode koje su prepreka za nastavak dijaloga. Palmer je za Glas Amerike rekao kako se Sjedinjene Države nadaju da bi Srbija na ukidanje tarifa odgovorila svojim inicijativama koje bi, kako je naveo, obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova. Predsednica Skupštine Maja Gojković potvrdila je da je predsedavajućem Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta Davidu McAllisteru poslala pismo u kojemu daje pozitivan odgovor na predlog da evropski poslanici posreduju u dijalogu vlasti i opozicije oko izbornih uslova. Navela je da će prvi razgovori početi 9. oktobra. Šesti sastanak predstavnika vlasti i opozicije u okviru dijaloga o izborima 2020. na Fakultetu političkih nauka biće održan danas. Tema je zaštita i unapređenje biračkog prava. Novi savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost biće Robert O'Brien, specijalni izaslanik State Departmenta za talačke krize. Pre nedelju dana Donald Trump je smenio Johna Boltona sa te pozicije i kao razlog naveo neslaganje u ključnim političkim pitanjima. Predstavom o Orestu Mosulu, koju je režirao Mil Rau, sinoć je otvoren 53. bitev, koji se održava pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. Publika će do 26. septembra imati priliku da gleda 12 predstava iz 9 zemalja Evrope, Afrike i Južne Amerike. Multimedijalna platforma RTS Planeta od juče je bogatija za 4 tematska kanala Radio Beograda, vrtešku namenjenu deci, jukebox za ljubitelje evergreen muzike, rock and roller za poklonike rock muzike i pletenicu koja će emitovati narodnu muziku. Odbojkaši Srbije savladali su Belgiju sa 3:0 na evropskom prvenstvu i tako obezbedili prvo mesto u grupi B. Od 20 časova i 30 minuta igraju protiv Austrije posljednji meč u prvoj fazi takmičenja. Prenos je na drugom programu naše televizije. A odbojkašice su na svetskom kupu u Japanu pobedile Holandiju sa 3:2. Naredni meč izabranice Zorana Terzića igraju u nedelju protiv Rusije. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Bajerna u Minhenu sa 3:0 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Golove su postigli Kingsley Coman, Robert Lewandowski i Thomas Miller. U narednom kolu u okviru grupe B, 1. oktobra na programu su mečevi Crvena zvezda Olimpijakos i Tottenham Bayern. Fudbaleri Partizana na startu Lige Evrope dočekuju holandski AZ Alkmaar. Zbog kazne UEFA na tribinama neće biti navijača, već samo oko 20.000 mališana do 14 godina kojima će biti dozvoljen ulaz na tribine. Utakmica počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu našeg radija. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde kiša i pljuskovi, na severu sunčano. Uveče i u toku noći razvedravanje. Najviša temperatura 21 stepen. U Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u ćeliji.
Sad bi još da me pošalješ u zatvor.
Ne, Pero, mislim na ćelije koje postoje u svim živim bićima.
A to? To je nešto iz biologije, ako se dobro sećam.
Ćelija je osnovna strukturna i funkcionalna jedinica svih živih bića. Ja sam morala postanem biolog da bi shvatila šta to u stvari znači. Kad kažemo da je nešto strukturna jedinica, to znači da sve što je živo je izgrađeno od ćelija. Pa je tako i bakterija ćelija, i biljka, i gljiva, i životinja u koje spadamo i mi ljudi, smo izgrađeni od ćelija. A kad kažemo da je nešto funkcionalna jedinica, kažemo to zato što su ćelije zapravo male fabrike pomoću kojih mi obavljamo sve naše životne funkcije. Pomoću ćelija i dišemo, i varimo hranu, i trčimo, i reprodukujemo se, i tako dalje.
Kolike su ćelije?
Ćelije dolaze u najrazličitim veličinama, ima i onih najmanjih koje su čak 100 puta manje od jednog zrna peska, kao što su bakterijske ćelije, a ima i onih džinovskih ćelija, kao što su ćelije morskih algi, koje mogu biti veće od 20 cm.
Kolike su moje ćelije?
Pero, tvoje ćelije su kao loptice koje su otprilike u pečniku 0,1 mm.
Da li sve ćelije imaju isti oblik?
Nemaju, oblik ćelije zavisi od toga šta ta ćelija radi. Tako ćelije kože izgledaju kao male cigle koje zajedno grade zid koji nas onda štiti od povreda. Neke druge ćelije izgledaju kao zvezde, neke izgledaju kao mali češljići, neke kao izdužena vretena, a neke su jednostavnih oblika kao loptice.
Šta ćelije jedu? Mislim, od čega žive?
Ćelijama treba isto ono što treba i nama. Ćelije moraju da dišu i dišu kiseonik, moraju da piju i piju vodu. A jedu slično ono što jedemo i mi, najviše vole šećere, ali jedu i aminokiseline i masne kiseline, a to su u stvari mali molekuli od kojih su izgrađene belančevine i masti. U stvari kada se hranimo, hranimo svoje ćelije, pa tako kada unosimo šećere i naše ćelije jedu šećeru kao što je glukoza, a kada unosimo masti i proteine, naše ćelije zapravo se hrane molekulima koji dolaze od masti i proteina, a to su aminokiseline i masne kiseline. Pored toga, isto kao i nama, ćelijama trebaju i soli i vitamini. Samo se one ne hrane na isti način kao i mi. Nama kada se jede nešto slatko, mi pojedemo kolač, koji zatim svarimo i od toga što smo svarili, ćelija jede samo proste šećere u kolaču kao što je glukoza.
Kako se slažu s drugim ćelijama?
Neke ćelije ceo život provedu na jednom mestu sa svojim susedima kao da se drže za ruke. Neke druge ćelije lutaju kroz telo, ali se povremeno rukuju i dodiruju sa drugim ćelijama kao da se u prolazu pozdravljaju. Postoji neke specifične ćelije koje putuju kroz naše telo i mogu da pojedu druge ćelije i onda da ih svare, i to rade sa onim ćelijama koje su stare i više našem organizmu nisu potrebne.
Dosta mi. Zaboleše me oči od buljenja u mikroskopu. Moram da se okrepim jabukom.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Anđelika Kalezić, biolog u nastajanju,
Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Magla na mom prozoru miriše mi na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina, šta si mi uradila, srce mi ljubav je presušila. Jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. Sušila. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Oh, oh, jedina, što me nisi pustila, kad me nisi ljubila.
Sedam sati i 12 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz grada Loznice. Kažu meteorolozi da će danas na severu Srbije ujutro i prepodne biti pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Uveče i u toku dana, u toku noći razvedravanje. Najniža temperatura od 5 do 11, a najviša dnevna do 21 stepen. Prema merenjima od 7 sati u Loznici je 8 stepeni, u Beogradu 12, Negotinu 14, 12 je i u Kraljevu, i u Nišu, i u Zaječaru. I mi idemo sada dalje u priči o Loznici. Počeli smo malo pre sa koleginicom iz lokalne televizije da pričamo o izgradnji puteva i infrastrukture. Pravi čovek za razgovor na tu temu danas, gospodin Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro.
Videh negde u novinama da strategija bezbednosti saobraćaja bi trebalo da bude završena do ove godine. A do kada očekujete i nadate se izgradnji i spajanju sa ovim koridorima, ovih puteva koji će brže i lakše da dovedu ljude do Loznice?
Pred svega ja želim da vama i svim zaposlenim u Radio Beogradu čestitam jubilej 95 godina postavljanja rada i da budete uspješni kao i do sada.
Hvala.
I hvala vam što ste došli u Loznicu za večer velikana Vuka Karadžića i Jovana Cvića da pričamo o Loznici. Što se tiče te strategije saobraćaja, pa ja mogu da vam kažem da smo mi grad koji već godinama ulaže u putnu infrastrukturu. I kad ste dolazili u Loznicu, videli ste da su svi prilazi u naš grad sa novim koloznim zastorom. Bez obzira da li dolazite iz smjera Šabca, Valjeva, Republike Srpske, Malog Zvornika. Mi na teritoriji našeg grada od svih puteva, a njih ima negde oko 500 km, mislim na kategorisane, više od 2/3 su sa kolovoznim zastorom. I sad, šta je nama još trebalo? Trebalo nam jedan dobar put da se povežemo sa našom prestonicom i, hvala Bogu, zahvaljujući vlade Republike Srbije, mi ćemo dobiti i tu brzu saobraćajnicu i očekujemo da prvi radovi krenu već krajem ove godine, negde u novembru, sa izgradnjom mosta na Savi, a onda i prema Loznici i prema Rumi, a posle i za Novi Sad, tako da ćemo mi dobiti tu brzu saobraćajnicu.
Da ćemo na leto mnogo brže doći do vas.
Da ćete na leto mnogo brže dolaziti u naš grad, što mi želimo da naš grad bude otvoren, da svi vrlo brzo, udobno putuju u naš grad.
Osim putovanja, reč je i o bezbednosti, uključeni ste u Evropsku nedelju mobilnosti, videh neka takmičenja za decu, spretnost na biciklima i u tom istraživanju o saobraćaju, o bezbednosti, o deci, dođem do podatka da je ove godine u Loznici upisano 76 dece u prvi razred osnovne škole više nego prošle godine, što je više nego pozitivan podatak ako se ima u vidu ukupan neki trend da nam je sve manje i manje deci. Kod vas ima više dece.
Pa jeste, mi smo grad koji i te kako brine o mladima. Samo da vam kažem da mi u gradu imamo negde oko 5 objekata dečije ustanove, a opet imamo dece na rang listi za čekanje u dečije ustanove.
U vrtićima.
U vrtićima. A ove godine ćemo mi negde pred kraj godine, zahvaljujući vlade Republike Srbije, početi sa izgradnjom 6. objekta. I nadamo se da će i završetkom i 6. objekta zbog svih privrednih kretanja i migracije u naš grad opet imati djece na rang listi čeka.
Deca su jedan od pokazatelja kvaliteta života u gradu, a negde sam našla podatak koji nije sa vašeg sajta, ali jeste o vašem gradu. Loznica se definiše kao grad sa visokim kvalitetom života i efikasnom administracijom. Šta je to što građani Loznice imaju što vas čini boljim od drugih?
Pa, malo pre sam rekao da kao grad ulažemo u putnu infrastrukturu. Samo što ulažemo u putnu infrastrukturu, mi smo grad koji negde oko 90% našeg stanovništva pije vodu koja je kontrolisana iz našeg javnog preduzeća Vodo. Mi smo grad koji je na putu da reši komunalni otpad, odnosno regionalnu deponiju. Mi smo grad koji će za neke 2 godine, zahvaljujući sredstvima vlade Republike Srbije i sredstvima iz IPA fondova, završiti stanicu za prečišćavanje otpadnih voda. Mi smo grad u koji su predsjednik Republike Aleksandar Vučić i naš gradonačelnik proletos potpisali ugovorno, odnosno postavili kamen temeljac za 2 fabrike. Kinesku kompaniju Mint i američku kompaniju Adient, koji će zaposliti negde oko 2500 ljudi. Mi podržavamo naše domaće privrednike. Mi godinama nismo povećavali nikakve takse, poreze. Mi smo grad koji je u 50 objekata u kojima se izvodi nastava škole doveo do jednog vrlo pristojnog nivoa. mi smo neko ko stipendira najbolje učenike i studente. Mi svake godine, to već 15 godina radimo, stipendiramo naše najbolje učenike i studente. One koji su osvojili nagrade na republičkim takmičenjima, ni na jedan poseban način promovišemo putem naših bilborda. Mi smo grad koji, recimo, možda tu niste znali, nezaposlenim porodiljama isplaćujemo po 20.000 mesečno. To je za godinu dana negde oko 240.000. Mi smo grad koji stipendira treće dete od njegovog rođenja do punoletstva.
Sve u svemu puno podataka koje govore o stvarnom kvalitetu u života u ovom gradu.
Da, mi smo grad koji značajno pomaže naše poljoprivrednike putem subvencija. Bilo da je to za nabavku njihove mehanizacije, bilo da su to plastinička proizvodnja ili neki rasadni materijal. Dakle, u svim sferama društvenog života mi smo napravili jedan veliki iskorak. Kad je u pitanju, recimo, sport, mi smo grade na sport gledamo kao na kategoriju od posebnog društvenog interesa. Naši klubovi dobijaju sredstva iz budžeta, a jedan smo od retkih gradova koji na Poluprečniku imamo tri sportske dvorane. Baš svjesni činjenici koliko je važno ulagati u sport i da ta fizička aktivnost jeste preduslov za zdrav rast i razvoj svakog organizma. Tako da...
ja moram stalno da ponavljam to, jer zaista mi je to oduševljena sam time koliko vi svi volite svoj grad. Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa, a ja ću ovaj segment razgovora da završim tako što ću slušalce da upoznam sa činjenicom da stavljanje fotografija i imena mladih ljudi koji su odlični učenici, odlični studenti, što ste možda videli u još nekim gradovima u Srbiji, počelo je iz Loznice.
Tako je.
Hvala.
Hvala i vama.
Bio je ovo gospodin Ljubinko Đokić, pomoćnik gradonačelnika grada Loznica.
Hoću gore, hoću stati.
7:23, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda i u okviru naše turneje povodom 95 godina radija stigli smo u Loznicu. Ovde je trenutna temperatura 8 stepeni, kažu da će u celoj Srbiji najviša dnevna danas biti 21 stepen. U Kraljevu je 12, toliko je u Zaječaru, u Vranju 11, u Valjevu 10, u Zrenjaninu 6, u Novom Sadu i Somboru samo 9 stepeni. Počeli smo malo pre razgovor sa zamenikom gradonačelnika, a sada nam je u gostima gospodin Tomislav Arnautović, šef odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganju i koordinator u saradnji sa australijsko-britanskom, je li tako, kompanijom Rio Tinto. Tako. Oni su došli kod nas jer su ovde pronašli jadarit. Ukupno, čak i kad se zanemari ta, mada je nemoguće zanemariti ekonomsku stranu cele priče, veoma interesantno, jadarit je mineral za koji kažu da je najsličniji, jel se kripton zove?
Kriptonitu.
Kriptonitu, onom supermenovom. Šta je zapravo to? Je li to moguće da se to pojavilo odjednom 2004. ili je bilo nekih indicija ranije? Kako je došlo do toga?
Pre svega, dobro jutro, ja bih se pridružio čestitkama, dakle, za jubilej. Veliki jubilej i naravno da poželim da Radio Beograd i dalje, dakle, uspešno radi i da nas informiše i zabavlja. Dakle, što se tiče jadarita, minerala, on je prvi put, pretpostavljam da je i ranije neko znao za to, ali 2004. godine su počela istraživanja. Dakle, kompanija Rio Tinto, to jest njihova ćerka firma Rio Sava Exploration, koja je registrovana u Srbiji, je dobila istraživačka prava, dakle, prava na istraživanje i počela je, dakle, te 2004. godine. Već 15 godina, dakle, rade. Ono što nas raduje, dakle, to je da su sve analize pokazale isplativosti, dakle, ovog nalazišta, da se nalaze velike količine litijum borata. Dakle, vi ste pomenuli kriptonit, u romanima o Supermanu je pominjan kriptonit kao mineral sa planete Kripton koji je davao Supermanu posebnu snagu, dakle obnavljao njegovu snagu. Sasvim slučajno, dakle, se to desilo da je i taj mineral koji je nađen tog sastava koji je i u tom strip romanu, jeli. Međutim, ono što je najbitnije, dakle, nas raduje taj podatak da su sva istraživanja pokazala da je ekonomska isplativost, da se nalaze količine velike. Procena je, recimo, da na ovom području postoji 10% svetskog dakle, nalazišta litijuma, dakle, tih količina koje se nalaze u svetu, i da, mislim, mi pretpostavljamo i naravno radujemo se da je ekonomska isplativost i da će u dogledno vreme, za par godina, i taj rudnik početi da radi.
Ono što je interesantno za litijum, natrijum, boril, silikatni mineral, kako se već zove punim imenom i prezimenom ovaj mineral, to je da je zaista vrlo, vrlo širok dijapazon proizvoda koji mogu da se prave. To nisu samo baterije koje mi koristimo za naše mobilne telefone, nego i za hibridne i električna vozila, pa za proizvodnju stakla, otpornog na toplotu, optička vlakna, keramika, đubrivo, deterđenti. Prosto da čovjek pomisli da nema ništa što ne može da se napravi, sve do ekrana za ove nove televizore. Naši naučnici sa Rudarsko-geološkog instituta su davnih dana rekli da mi sredstava za to istraživanje nemamo. Došli su stranci, istražuju. Kako je to sada regulisano? Hoće oni to sve odneti sa sobom ili postoje ti ugovori u kojima se podrazumeva da Srbija neće biti samo neko mesto odakle će da se iznese ruda?
Pa sigurno da neće biti tako da se iznese ruda iz Srbije. Jednostavno, mislim da je takav i stav vlade i uopšte politika da pre svega naša bogatstva treba da se prerađuju kod nas. Dakle, mi težimo i želimo naravno da se sve što se ovde iskopa od tih ruda, dakle, preradi kod nas i da se otvore ti pogoni koje će proizvoditi i baterije i ekrane i ne znam. Dakle, širok je spektar proizvoda koji mogu da se, u koje mogu da se ugrade komponente ovog minerala. Dakle, litijum, borna kiselina, natrijum sulfat, dakle, i za proizvodnju baterija, i za proizvodnju, recimo, ekrana, natrijum sulfat u proizvodnji deterženata i tako dalje, i tako dalje. Proizvodnji stakla, recimo.
Radi se na tome da se ta proizvodnja, kada je dođe do toga, bude ovde.
Tako je, mi težimo i naravno insistiramo, prosto i želimo da se tako i desi i ja verujem da će i vlada Srbije prepoznati taj i sigurno je da se o tome i razgovara. i da očekujemo pored, dakle, i Rio Tinta koji će otvoriti rudnik, očekujemo i nove investitore, dakle, otvaranje novih kapaciteta koje će vršiti preradu rude koja će se vaditi na ovom području.
I neizbežno pitanje kada je reč o rudarstvu, kakve će to posljedice imati, koliko se vodi računa o ekološkim posljedicama, o posljedicama po prirodu?
Pa ja sam rekao malo pre, dakle, kompanija Rio Sava Exploration ovdje radi već 15 godina. Dakle, oni vrlo temeljno rade na svim aspektima. Rade se studije, dakle, i ekonomske, i tehničke, socijalne i ekološke. Dakle, sve te studije moraju da pokažu da je isplativost, to je da je opravdanost otvaranja tog rudnika. Kad ste već pitali za ekologiju, sigurno je da mora, dakle, da moraju da ispune sve ekološke standarde i da prosto ne smeju dozvoliti da dođe do nekog zagađenja.
Sve to naravno predviđeno svim tim našim ugovorima sa njima.
Tako je, tako je.
Pa to je dobra vest.
Pa, to je dobra vest. Dobra vest je pre svega da su oni tu i da
to nalazi. I da imamo tog nalazišta.
Tako je.
Hvala vam najljepše što ste bili gost našeg programa.
Hvala i vama.
Bio je ovo gospodin Tomislav Arnautović, šef odseka za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganju i koordinator u saradnji sa kompanijom Rio Tinto.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Eurocreme Swiss Lion 880 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Od 17. do 26. septembra počnimo ljubav iz početka.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, biće za uvek.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Gordana Smuđa, pesnikinja i dramaturg, govori o tome zašto voli zbirku pesama Jedino sve Dželaludina Rumija. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 20. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Tup tup Milovana Ilića Minimaksa.
Svake nedelje od 12 do 2 specijalni deluks program tačno u podne. Tup tup uvek nedeljom, nikad subotom.
95 godina Radio Beograda.
Sati 32 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda koji danas emitujemo iz Loznice. Prijatelj jubileja 95 godina Radio Beograda između ostalih je i Prizma iz Kragujevca koja slušaocu iz Loznice, tačnije za dva slušalca ili slušateljke iz Loznice, poklanja aparat za merenje pritiska. Mi ćemo o ovome govoriti nešto kasnije, a sada ćemo da vas upoznamo sa gospodinom Zoranom Spremićem koji vodi domaćinstvo, eko proizvodi, vrlo, vrlo interesantna, vesela, nije jestiva vizit karta, ali boga mi asocira na vrlo lepu hranu. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našao.
Vaša priča, kažu, ide od toga da ste vi zapravo ostali bez posla, a onda se okrenuli onome što ste imali oko sebe i krenuli u proizvodnju i preradu ajvara, pekmeza, džema, slatkog, ili tako?
Bilo? Da, upravo tako. Posjedujem u okolini Loznice, u selu Šurice, sobstveni voćnjak koji ima negdje oko 200 stabala i to mi dalo ideju da krenem prvo sa preradom voća, a zatim se uključio i sa preradom povrća. Trenutno je najaktuelnija priprema i izrada ajvara.
Pošto je paprika ovdje?
Mnogo skupa. Ove godine paprika mnogo skupa i nije nekog zadovoljavajućeg kvaliteta. Paprika ide nekog niže kvaliteta od 80 dinara, kreće se do 130 dinara po kilogramu. Tako da će cena ajvara biti, boga mi, izuzetno skupa paprika.
Da, da. Ali vi pravite ajvar koji prodajete, ili imate te, kako se to zovu, certifikati, dozvole za...
Ovo je u okviru domaćinstva spremić koji zakon dozvoljava da putem manifestacije avlije na kućnom pragu, u svom voćnjaku posjedujem jedan etno objekat, takozvani vajat koji je od drveta, koji dozvoljava bez te velike certifikacije.
Da, jer to su male količine.
Tako je, male su količine. Isključivo prodaju sobstvenih proizvoda, međutim proizvode plasiram i putem naša turistička organizacija grada Loznice. Ima izuzetno razvijen puno manifestacija poput etno bazara, kao što je novogodišnji bazar, uskršnji bazar, božićni bazar, bazar povodom dana grada, tako. Onda te proizvode prodajem i putem sajmova.
Moram joj nešto da vas pitam. Videla sam na nekim prezentacijama gde se pojavljaju vaši proizvodi i to ste u jednom intervjuu pričali da ste dosta vremena i truda uložili u promociju svojih proizvoda i u pakovanje. Pakovanje, uključujući i ovu vizit kartu, je vrlo simpatično, vrlo toplo. Kao ekonomista očigledno znate šta znači.
Da, da.
Kakav je vaš savjet, jer ima dosta domaćinstava u Srbiji koji bi možda radili nešto slično. Kako da reše taj problem sa pakovanjem? Znaju ljudi dobro da naprave i ajvar i pekmez i sve, ali ne znaju to da upakuju, da prodaju.
Pa da vam kažem, treba uložiti dosta rada i truda, najviše ručnog rada. Moja dekoracija na slatku je u vezu.
Ništa. Ko to veze?
Moje snahe, koje mi mnogo pomažu u ovom poslu. I jako je bitno, sve je u etnom stilu, zato što su i eko proizvodi, ali ipak najbitnije, bitna je ambalaža, ipak je najbitnije napraviti dobar proizvod. Ako napravite dobar proizvod po starim, bakinim, majčinim receptima, bez dodataka bilo kakvih hemija, znači mora se raditi isključivo na šporetu smederevcu, kako mi to popularno kažemo, na drva, da se ajvar krčka kad se prži 2-2,5 sata, a ne 15-20 minuta, onda on mora da ima određeni kvalitet. Znači, ako imate prvo dobre proizvode, onda zatim ide, sleduje i ta ambalaža.
Slažem se sa vama. Probat ćemo i te vaše proizvode i ono što mogu da pitam još, to je da li i koliko sarađujete sa sličnim domaćinstvima u Srbiji, jer opet kažem, ono što sam vidjela da vi radite, mislim da može da bude model za mnoge domaćine u Srbiji.
Pa sarađujemo, evo sad smo upravo imali u okviru, kažem, koja je turistička organizacija grada Loznice organizuje u okviru Rukog sabora, imali smo etno bazar Sabarsko prelo. Na tom Sabarskom prelu bilo je negdje oko 60 učesnika iz raznih delova Srbije, ne samo iz Srbije, nego i našeg subregiona, tako da prilikom tih sabora, prilikom tih etno bazara,
ili karavana.
Karavana ili zeleno karavana koju organizuje gradska pijaca grada Beograda, gdje sam učesnik tog zelenog karavana, onda se dolazi do kontakta sa ljudima i posjećujemo se. Posjećujemo se da ja, na primjer, jedan put godišnje u svom etno prostoru organizujem godišnju prezentaciju svojih proizvoda, pozivam te svoje kolege, kao što odlazim i ja na njihove etno promocije u Milanovac, u Vladimirce, Šabac, i onda razmenjujemo ta iskustva.
Hvala vam što ste bili gost našeg programa.
Hvala i vama.
Bio je ovo gospodin Zoran Spremić, domaćin koji se bavi proizvodnjom pekmeza ajvara, najviše ajvara u ovom trenutku.
Rastaješ se ti od moga ramena da te zadržim. Znam nema vremena, sve sam godine upropastila, još jednu bih te častila. Lako ti je to kad leđa okreneš, kada život svoj sa nule pokreneš. A ta sam nula bila ja, baš u tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode. Jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta. A ja ću za tobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta. Ti barem ti, naš zajednički ceh, da ne izgleda baš sve ko ne uspe. I da ostanem malo ponosna u tim tvojim očima. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode. Jer i moja ljubav zna za bolje dane, tek ponekad zaluta. Rane moje rane, neka prođu same, neka tuga ode s puta. A ja ću za sobom u drugom životu, kad mi duša zaluta, prema tebi zaluta.
Minuta slušati jutarnji program Uhvati dan u gradu Loznici povodom 95 godina Radio Beograda. U gradu Loznici temperatura 8 stepeni, u Beogradu 12. Kažu meteorolozi da će danas najviša dnevna temperatura biti 21 stepen. Na severu Srbije prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Jesen nam stiže u ponedeljak, tačno stiže, ali ovaj posljednji letnji četvrtak smo odvojili za grad Loznicu i sada mi je stigao u goste gospodin Dragan Ivanović, menadžer izvoza u fabrici Neli. Moram odmah da vas pitam, kad ste bili mali, jeste razmišljali o tome da ćete raditi u fabrici čokolade?
Pre svega, hvala vam na pozivu, pozdrav za vas i za sve vaše slušalce. Pa nisam pravo da vam kažem.
A ste želeli negde popinu?
Želeo da, ali nisam se nadao. To je jedan vrlo lep posao. Praviti čokoladu i praviti sreću za decu i za druge ljude, to je vrlo lepo.
Neli je domaća firma, loznička firma, zapošljava oko 300 ljudi, ali radi ne samo u Loznici i Srbiji, nego vi ste menadžer izvoza. Da. Gde sve izvozite? Na kojim sve tržištima ima vaših proizvoda?
Pa, pre svega, kompanija Neli u zadnjih nekoliko godina na tržištu Balkana predstavlja jednog od pet najvećih proizvođača čokolade i konditorskih proizvoda. Što se tiče izvoza, koji je moj deo posla, mi trenutno najveći deo izvoza vršimo u Rusiju. To je najveće tržište za nas, ali pored toga izvozimo u Španiju, izvozimo u zemlje bivšeg Balkana.
Bivše Jugoslavije, Balkane.
Bivše Jugoslavije, da. Malo rano, da. Bivše Jugoslavije, izvozili smo Azerbejdžan, izvozimo Australiju, Ameriku.
Toliki izvoz i uopšte proizvodnja hrane zahteva poštovanje, i to vrlo striktno poštovanje HACCP-a, standarda uopšte ISO.
Apsolutno.
9001 i tako dalje. Kako ste vi to usledili u vašoj firmi, od kada je to uvedeno, kako pratite kvalitet i kako uspevate da održite taj standard?
Pa od samog početka rada fabrika prati sve svetske trendove vezano za standardizaciju i vezano za ta osnovna pravila ponašanja kada se bavite hranom i kada trgujete hranom. Čokolada je vrlo osjetljiva zbog toga što je koriste naši najmlađi i vrlo je bitno imati i ispoštovati sve svetske trendove i sve svetske standarde koji se tiču standardizacije hrane. Pored HACCP-a, pored ISO 9001 koji su redovni obavezni standardi u oblasti hrane. Također mi smo ove godine imali i audit od poznate svjetske kompanije vezano za kvalitet naše proizvodnje i kvalitet naše hrane. To je kompanija iz Sjedinjenih Država. Tako da smo trenutno jedini u Srbiji koji imamo taj kako bih rekao
certifikat
što se tiče čokolade.
A koje sve čokolade imate? Imate od 100 grama sa lešnicima.
Trenutno preko 50 različitih vrsta čokolade i ostalih konditorskih proizvoda u našem asortimanu. Naš asortiman se sastoji u stvari od dva osnovna brenda. To je Nelino Kids i Nelino Čokolade. Nelino Kids je prepoznatljiv ne samo kod nas, nego i na ruskom tržištu, jer više od 70% naše proizvodnje ide u izvoz. To su proizvodi koji su namenjeni prevashodno deci, od najboljih sirovina koje direktno dobijamo iz uvoza. Proizvode se na najsavremenijim mašinama.
A da li ima sirovina koje koristite iz Srbije? I kako kontrolišete njihov kvalitet i uklapanje u standard?
Ima, apsolutno. To proizvodnja čokolade je jedan proces koji se prati od početka, od stvaranja sirovine pa do krajnjeg.
Jesu naši lešnici bar?
Pravo da vam kažem, nisu. Kvalitet samog završnog proizvoda koji se pravi za Europsku uniju i za Rusiju mora da bude u standardima kao što smo pričali. Te količine nabavljamo upravo od dobavljača iz Turske i iz drugih zemalja.
Ja se nadam da će i naši proizvođači da uvedu te standarde pa da se to da bude komplet naša čokolada.
Slažem se, ukoliko svi budemo pratili svetske trendove, mislim da ćemo napraviti svi zajedno dobar posao.
Hvala vam što ste bili gosti i zasladili ovo naše jutarnje izdanje.
Hvala vam na pozivu. Prijatno.
Prijatno bio je gospodin Dragan Ivanović, menadžer izvoza u kompaniji Neli u fabrici čokolade.
Kiša sunce postane, valovi zapjene, duši zora osvane. Tad bih sve, ja dao sve za tren, samo još jednom da budem njen. Samo jedan tren, da budem zaljubljen.
Kad prolaziš kraj mene, ne znam kud, tvoj me pogled prati svud. Kad bih se, ja dao sve za čas, srećne još jednom da vidim nas. Samo jedan čas,
samo jedan,
da ostane za nas.
Nikada do sad
mi nismo sebi priznali
da smo ljubav svog života mi mali, a potrošili još te sete u mislima, kad krene plave u krugima i shvatim da nisam.
više tvoj,
nisi više moj.
Jutro nam vrati nespoj. Kad prolaziš kraj mene, miris čežnje ostane. Zatren, samo još jednom da budem njen, samo jedan tren,
samo
da
jedan
budem zaljubljen.
Nikada do sad mi nismo sebi priznali da smo ljubav svog života mi imali, a potrošili.
Nisi
više moj,
jutro nam vrati
nespokoj.
I 50 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Loznice i stigao da uhvati dan i dođe do nas gospodin Dragan Gordanić, poljoprivrednik iz Novog Sela, ratar. Jel mogu tako da kažem?
Ratar iz Stočara.
I ratar iz Stočara. Bilo mi je vrlo interesantno juče kad smo razgovarali u pripremi ove emisije, vi obrađujete oko 70 hektara zemlje.
Tako je.
Su to sve ratarske kulture?
Jesu, jesu.
Koje sve?
Kukuruz, pšenica, soja, suncokret i detalina.
Obično se srećemo sa poljoprivrednicima koji su više okrenuti povrću, voću, nekim manjim zasadima, često organskoj proizvodnji. Rata, priznajemo vam je prvi ratar sa kojim razgovaram. Šta je sve potrebno da bi se čovjek bavio ratarstvom danas u Srbiji i da li vi to imate i možete da ostvarite?
Pa možemo da ostvarimo. Potrebna je savremena mehanizacija za taj obim posla. Za taj obim posla je potrebna savremena mehanizacija da bi to sve moglo kvalitetno da se odradi. A može to da...
Kad kažete mehanizacija, traktori, kombaj...
Traktori, kombaj, prikolice, onda sušare za žitarice, silosi, taj deo.
I koliko vas radi taj posao?
Pa ja radim sa ukućenim mojim, sa porodicom mojom. Ja, tata, mama, supruga i tata.
Vas četvoro, 70 hektara zemlje.
Uz sezonske radnike, normalno kad je sezona, imamo sezonske radnike koji nam to pomažu da odradimo taj deo posla. Što kvalitetnije, što brže.
Ima li radnika ovde? Može da se nađe?
Pa može, sezonskih može, ali sve manje i manje.
A imate, osim toga, i mini farmu od 350 tovljenika?
Jeste, jeste. Sad trenutno imamo mini farmu od 350 tovljenika koja se povećava za još, odrađujemo još jedan objekat od 200 tovljenika, tako da ćemo imati 550, ukupan broj 550 sa savremenom opremom, kažem, automatskom ishranom i tako to.
Po nekim ranijim saznanjima i po nekim pričama o tome živeti na selu, imati puno zemlje koja se obrađuje, puno stoke, vi osim ovih tovljenika tovite i bikove.
Da.
To sve zahteva mnogo vremena i mnogo truda. Koliko, kako izgleda vaš običan dan? Morate da ustanete pre zore da nahranite sve?
Ne mora. To je modernizovano, tako da tu vremenski otprilike sat i po ujutru vremena i popodne sat i po potrebno za taj objem posla da se nahrani ta stoka i to. Jer to je sve automatska ishrana, samo je vreme obilaska i to sve. Malo pripreme hrane i to je to.
Jel možete da organizujete svoje vreme tako da imate neki deo godine koji koristite za godišnji odmor?
Da. Naravno, organizujemo se sa ukućenima, oni nas, sa roditeljima, oni nas menjaju tih 10 do 15 dana kada odemo na letovanje, tako i zimi. Odvojimo nekih 7 dana u zimskom periodu.
Po tome kako vi govorite i kako ste mi juče rekli kad sam pitala pa kad vi ustajete, vi kažete u 15.08 da bi stigao da odvedem decu u vrtić, deluje, ne mogu da kažem lagodno, ali vrlo konforno raditi zemlju u toj meri i živeti na selu.
Pa jeste, ali čovjek mora sebe prvo da organizuje, da olakša sebi, da modernizuje to sve, da bi to moglo tako da funkcioniše. To se više ne radi kao što se pre radilo, da se ustaje u 5-6, da bi to sve stiglo.
Mlad ste čovek, odlučili ste da ostanete na selu. Koliko je vaših vršnjaka takođe ostalo?
Malo skroz.
A šta je ono što biste im vi preporučili kao mlad čovek sa iskustvom?
Pa ništa da radim, možda ovaj tip, kao što ja radim, poljoprivred, možda još savremenije, da se uključuje, nije to tako ništa tako teško.
Kako ste vi došli do toga?
Pa ja sam sve korak po korak. Nastavio sam porodično tu, porodično to imanje, malo savremenije sve i ulagao u to. Uložio sam dosta u objekte, u opremu, da bih danas radio to što bi, to što taj ovim postao.
Jeste imali neku edukaciju, kako se to sad kaže? Jeste imali neka savjetovanja, mogućnost da se konsultujete, ne znam, sa privrednom komorom, sa poljoprivrednim fakultetom? Je li vam neko pomogao u smislu davanja informacija? Gde ste našli informacije kako to sve
radi? Pa danas je sve dostupno. Danas je sve dostupno. Samo čovjek ako hoće da se angažuje, sve može da nađe na internetu i s pomoć stručnog savjeta, savjetnika, tako da, poljoprivrednih stručnih savjeta.
Šta je ono što biste savjetovali vršnjacima, kolegama?
Pa ništa, da ništa nije tako strašno ako čovjek to želi i ako je čovjek zadovoljan na to što radi.
Hvala vam što ste bili gost kod nas i čestitam vam, vi ste dobili plaketu grada Loznice kao najbolji mladi poljoprivrednik.
Da, pa ovom prilikom htio bih da se zahvalim gradskoj upravi i predsjedniku opštine Loznice Vidoje Petrović na takvoj dodeli što su prepoznali tu taj vid poljoprivrede kojom se ja bavim. I vama, naravno, što ste me pozvali u vašu emisiju.
Hvala vama što ste bili naš gost. Bio je ovo gospodin Dragan Gordanić, ratar i stočar iz Novog Sela.
Hvala.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno sreća lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one i druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh ili tužene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe mislim svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao ludi grom ili veliki tala, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto.
čeka ne zna, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan.
O, kupiram hodom, ne tremice, ležim svojim mislima i mašom od starosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene liko sledi, moje telo je u grču, a memorija vlezi, al za malo do. Tebe mi je stalo kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli. Bit, meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me uspjela da sludi, ostavljaju i svoje, zato grči mi se faca, moj intelekt ona. U nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za postizanje rešenja za Kosovo nema rokova, ali se to pitanje mora rešiti za ulazak Srbije u Evropsku uniju, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednica vlade Srbije ocenila je kako je jedina tačka neslaganja Beograda i Berlina pitanje Kosova. Merkelova je rekla da Nemačka i Francuska pokušavaju da pokrenu dijalog Beograda i Prištine i da do sada nije moglo biti nastavka razgovora jer prepreku predstavljaju takse. Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da sljedeća vlada u Prištini mora da bude spremna da suspenduje tarife na srpske proizvode, koje su prepreka za nastavak dijaloga. Palmer je za Glas Amerike rekao kako se Sjedinjene Države nadaju da bi Srbija na ukidanje tarifa odgovorila svojim inicijativama, koje bi, kako je naveo, obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova. Šesti sastanak predstavnika vlasti i opozicije u okviru dijaloga o izborima 2020. Na Fakultetu političkih nauka biće održan danas. Tema je zaštita i unapređenje biračkog prava. Posada humanitarnog broda Ocean Viking spasla je 73 migranta koji su se nalazili na pretrpanom gumenom čamcu u Sredozemnom moru, oko 50 km severno od obale Libije, prenosi Associated Press. Brod koji Mediteranom plovi pod norveškom zastavom spasao je utorak više od 100 migranata, među kojima je bila i beba stara 5 dana, dodaje agencija. Evropska unija mora uvesti novi automatski sistem prijema migranata spasenih na Sredozemlju, izjavili su lideri Italije i Francuske Giuseppe Conte i Emmanuel Macron. Conte je rekao da je dobio francusku podršku za sistem redistribucije migranata, što bi značilo da zemlje članice automatski prihvataju udeo od ukupnog broja svih novopridošlih migranata, čim budu spaseni. Predstavom Orest u Mosulu, koju je režirao Mil Rau, sinoć je otvoren 53. bitev, koji se održava pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. Publika će do 26. septembra imati priliku da gleda 12 predstava iz 9 zemalja Evrope, Afrike i Južne Amerike. Naši odbojkaši savladali su Belgiju sa 3-0 na evropskom prvenstvu i tako obezbedili prvo mesto u grupi B. Od 20 časova i 30 minuta igraju protiv Austrije, posljednji meč u prvoj fazi takmičenja. Prenos je na drugom programu naše televizije. Odbojkašice su na svetskom kupu u Japanu savladale Holandiju sa 3-2. Naredni meč izabranice Zorana Terzića igraju u nedelju protiv Rusije. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Bajerna u Minhenu sa 3-0 u utakmici prvog kola Lige šampiona. Golove su postigli Kingsley Coman, Robert Lewandowski i Thomas Miller. U narednom kolu u okviru grupe B, 1. oktobra na programu su mečevi Crvena zvezda Olimpijakos i Tottenham Bayern. Partizan na startu Lige Evrope u Humskoj dočekuje holandski AZ Alkmaar. Zbog kazne UEFA na tribinama će biti samo oko 20.000 mališana do 14 godina, kojima će biti dozvoljen ulaz na tribine. Utakmica počinje u 21 čas, a prenos je na našem programu. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde kiša i pljuskovi, na severu sunčano. Uveče i u toku noći razvedravanje. Najviša temperatura 21 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Osam je sati i sedam minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz grada Loznice. Kažu meteorolozi da se danas može očekivati pretežno oblačno, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, a tek uveče i u toku noći očekuje se razvedravanje. Najviša dnevna temperatura danas biće do 21 stepen. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda od 7 sati, još se nisu promenili podaci, u Loznici je 8 stepeni. Pogledat ćemo za koji minut koliko je stepeni u Loznici, mada sudeći po osunčanosti ulica koje vidimo iz kafea GTA u kojem smo smešteni od jutros, bit će ovo jedan sjajan dan. Lep dan i za jednu biciklističku recimo turu do Tršića, do kog ima samo 7 km od Loznice, a u Tršiću se nalazi Vukova rodna kuća, manastir Tronoša, saborište, i to je ukupno, najkraće rečeno, zapravo znamenito mesto Tršić, tako se i zove. Sa mnom su dva istoričara, dva kustosa znamenitog mesta Tršića, gospodin Miroslav Terzić i gospodin Milan Jugović. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro i hvala pozor.
Dobro jutro vama i vašim slušacima.
Odakle se zapravo počinje priča o Tršiću?
Pa, priča o Tršiću u stvari počinje od 1933. godine, obnove Vukove spomen kuće i prvog Vukovog sabora koji je održan upravo 17. septembra 1933. godine pred obnovljenom Vukovom spomen kuće.
Vukov sabor je završen prošle nedelje, bio je 86. i to je zapravo postala najznačajnija kulturna manifestacija.
Da, najstarija kulturna manifestacija i jedini sabor koji nije posvećen nekom svecu.
Da, nego našem Vuku.
Da.
Vi ste, Milane, radili i ovogodišnji Vukov sabor. Šta je to što sabor, Vukov sabor donosi? Šta je bilo ranijih godina, šta je sada? Kako je to preraslo iz jednog narodnog, običnog saborovanja tamo negde s početka prošlog veka do dana današnjeg?
Pa, tri su sabora koja se po svom značaju izdvajaju u ovoj istoriji koja počinje 1933. godine. Sva tri sabora vezana su za važne jubileje, odnosno važne godine iz Vukovog života i rada. To su 1947. godina, godišnjica pobjede Vukove reforme, 1967. 100-godišnjica.
Aha, 100-godišnjica.
Tako je, 100-godišnjica Vukove smrti. I 1987. godina, koja je veoma važna, zato što predstavlja 100-godišnjicu Vukove godišnjice rođenja. Zašto su ta tri sabora važna? Dakle, prvi sabor koji je održan 1933. održan je ispred Vukove spomen kuće u dvorištu i ta tradicija trajala je do negde 1964. godine. Tada je sazidano saborište, dakle 1964. Ta manifestacija prenela se, dakle, na to mesto i tu se održava do dan danas. Današnje saborište ima, dakle, izgled koji ima, poprimilo je 1987. godine, kada je najveći broj zgrada koje su tamo tada donet iz raznih krajeva Srbije, iz raznih krajeva Jadra, pa tu imamo veoma važne ustanove poput, odnosno, Muzej jezika i pisma, Kuća pisaca, Radionica starih zanata i tako dalje. Tako da je saborište vrlo lepo posetiti i van termina kada se održavaju Vukovi sabori. Inače, Vukov sabor nije samo taj završni dan, već od 1970. imamo tu i predsaborske dane, dakle, koji traju 7 dana i održavaju se, dakle, u Loznici, Banji, Koviljači, Tršiću i Tronoši. Ti predsaborski dani prebogati su nizom manifestacija, poput naučnih skupova, zatim izložbi i ženih večeri, gustarskih posela i tako dalje. Tako da je od jednog narodnog sabora vremenom Vukov sabor izrastao u najznačajniju kulturnu manifestaciju kod srpskog naroda u Srbiji uopšte.
Da, dani sabora su obično najposećeniji od strane stručne javnosti, da tako kažem. Oni najviše dolaze, međutim đaci dolaze. To je praktično obavezna ekskurzija u osnovnoj školi. Ako nije bila, biće, sada kada budu veli obavezne lokalitete za ekskurziju. A Miroslav, mi smo pričali malo pred uključenje o tome i kako te kuće izgledaju i kako je to zapravo postavljeno kao u vreme kada je Vuk tu živeo. A uspeli ste da sačuvate i da stavite na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa i neke običaje iz tog vremena.
Točno.
Na vaš rođendan se Lili.
Jeste. Lila, da. To je jedan prastari običaj predhrišćanski i održava se 11. jula i u stvari to je najradosniji dan za decu. Lila je u stvari baklja od trešnjeve kore koja se stavi tako na jedan veliki štap i onda 11. jula uveče se te lile pale i
ide se kroz sela, nosi se to i pa...
Da, tog dana se kite krstovi po selima koji se nalaze na raskršćima, a u suštini, kako je po selima sve manji broj dece, najveći broj dece i najlepše u gradu toga dana.
Pravi se lila i u Loznici.
Kako da ne, da, da, da.
Ja sam kao dete prisustvovala tim nekim lilama i znam da je to onako vrlo veselo zapravo. Yes. Ali ima tu još jedan običaj koji je zapravo čak i interesantniji na neki način. Reč je o ratarskoj sveći. Ja mislim da se to nigde više ne radi osim. Lili se u celoj Mačvi, to znam sigurno.
Da, u delovima zapadne Srbije, istočnoj Bosni, nekada čak i u starom Rasu, ja znam da su u Crnoj Gori lila.
Da,
nekim delovima
da, da,
Crne Gore, da.
Ali ratarska sveća je tipična za ovaj kraj.
U stvari samo za manastir Tromeša.
Da, samo da, za manastir da, Tromeša. To je zapravo, opišite malo.
Ratarska ratarske sveće u stvari postoje dve i one su težine od nekih 50 kilograma, to je zaista običaj također jako star. U izradi te dve sveće učestvuje šest sela u okolini manastira Tronoše. Jedna se lije u selu Zajači, a druga baš kod samog manastira i onda na veliki četvrtak ljudi iz Zajače sa tom jednom svećom kreću kroz šumu preko brda i kod Česme 9 Jugović ispred manastira Tronoše se sastaju sa ljudima koji su sveću izlili u Tronoši i onda ide litija oko manastira, posle toga služba i tako dalje, tako da jako lepo običaj.
I to se održava i dan dalje.
Da, da, i znate kako, te sveće gore nedeljom i praznicima i nikad do kraja ne izgore. I onda uvek u novoj sveći postoje delovi stare sveće. Jako zanimljivo.
Da, i to zapravo se produžava.
Da, da,
tako.
Da.
Vrlo, vrlo interesantan običaj, znači na veliki četvrtak treba doći tu da se vidi, doživi taj moment. Gospodine Jugoviću, pričali smo malo pre tek takli zapravo o pitanje Vukovog sabora, a muzej jezika i pisma, to je meni onako nešto potpuno nematerijalno, ali potpuno čvrsto. Kako funkcioniš i šta je ono što posetioci mogu da vide kod vas u muzeju?
U muzeju jezika i pisma organizuje se već 8 godina radionice koje su posvećene očuvanju srpskog jezika naše azbuke, tako da sve ono što stručna javnost, studenti koji učestvuju u tim kolonijama urade, to se može videti u muzeju jezika i pisma.
Kakve su vaše aktivnosti? Da se svedoci smo priče o tome koliko ćirilica opstaje, ne opstaje, kako se borimo. Negde se našla podatak da je u policiji, u zgradi policije u Loznici napisano ne kao uputstvo, nego kao poziv građanima, potpišimo se ćirilicom. Koliko je muzej jezika i pisma uključen u borbu za ćirilicu?
Pa muzej jezika i pisma nije posebno uključen zato što je muzej jezika i pisma deo tog saborskog kompleksa, odnosno deo Centra za kulturu. Centar za kulturu svojim manifestacijama zaista intenzivno se bori za očuvanje našeg jezika i pisma, pre svega kroz Vukov sabor i te saborske manifestacije koje su posvećene prvenstveno očuvanju naše ćirilice i naše azbuke, koje je prosto jednostavno očuvanju narodne baštine.
I svi oni koji vole i žele da vide početak ćirilice mogu da dođu i saznaju to kod vas u muzeju. Hteli ste nešto da kažete?
Da bih htio da dodam da u stvari da su ovi običaji lilanje i ratarske sveće, da je naša koleginica etnolog antropolog Ana Čugurović uspela da ih upiše na nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa. I još nešto u vezi muzeja jezika i pisma, on ima zvučni arhiv, u suštini od početka.
Što je nama blisko kao radio.
Da, jako blisko, da. I tako da beležimo svakakve priče i imamo nameru da u narednom periodu počnemo beležiti i moderne guslarske pesme u Vuku.
Odlično, doći ćemo da ispratimo i to.
Može.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vama.
Bili su ovo istoričari i kustosi Miroslav Terzić i Milan Jugović.
Rezanina. sigurna.
Sati i 19 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz Loznice. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 sati u Loznici je sada već 10 stepeni. Isto toliko je i u Valjevu i u Velikom Gradištu, Požegi, 12 u Kruševcu, Nišu, Ćupriji i Beogradu. Na severu u Somboru 10, Novi Sad 11, a Zrenjanin i Kikinda 9 stepeni. Ono što smo do sada pričali bilo je naravno posvećeno Vuku Karadžiću, jer to je sigurno najznamenitiji čovjek iz ovog kraja, međutim nije jedini, to je ono što je sigurno. Uz Vuka Karadžića i sve ono što je učinio za srpski narod, ime Loznice je kroz Srbiju, ali i ceo svet, proneo i Jovan Cvijić. Jovan Cvijić, naučnik koji je doneo, da tako kažemo, stvorio Geografski institut u Beogradu, u Srbiji uopšte, bio profesor druge Beogradske gimnazije, dva puta biran za rektora, a u rodnoj Loznici završio školu Anta Bogićević i dobio svoje dane. Dan Jovana Cvijića biće u oktobru, a sa mnom je Biljana Radičević. Dobro jutro, dobro nam došli.
Hvala, dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Ja pitah za Jovana Cvijića, da budem iskrena, geografija mi bliska i draga, doktor Jovan Cvijić, osnivač Srpske geografske škole, rektor univerziteta i tako dalje, ovde je rođen. Na koji način Loznica ga se seća i kako mu uzvraća?
Evo, dani Jovana Cvijića svake godine se održavaju oko 12. oktobra, kada se u literaturi navodi da je Cvijić rođen, odnosno prema matičnoj knjizi koja se nalazi u Međuopštinskom arhivu u Šapcu, Jovan Cvijić je rođen 25. septembra po starom kalendaru, odnosno po novom to bi bilo 8. oktobra, ali kako su se značajni datumi pamtili prema crkvenim praznicima, onda je uzet 12. oktobar kada je Miholjdan. Inicijativa za uvođenje manifestacije Dan Jovana Cvijića potekla je od profesora Jove Ilića i Radovina Nedeljkovića na godišnjoj skupštini Srpskog geografskog društva 25. januara 1989. godine, kada je skupština Srpskog geografskog društva donela odluku da 12. oktobar proglasi za Danom geografa Srbije.
A kako vi ovde u Loznici obeležavate? Kako to izgleda kad su danici? Koliko to bude dana?
Pa, zavisi od godine do godine, ali od 2 dana do 5 dana uglavnom.
Je li to samo stručni skupovi budu ili?
Između ostalog bude predstavljanje naučnih publikacija, naučni skupovi, zatim đačke radionice. Od 2013. godine uveli smo i gostovanje naučnih ustanova iz Srbije sa interaktivnim postavkama kako bi približili nauku učenicima. Ove godine će gostovati Centar za promociju nauke sa interaktivnom postavkom Dinamična planeta Zemlja. Učenici će imati priliku da se upoznaju kako je nastao reljef planete Zemlje. Za ovu godinu planiramo i predstavljanje digitalne muzejske postavke Jovan Cvijić, koja će obuhvatiti celokupan život i rad Jovana Cvijića. Od 2010. godine prikupljamo arhivsku građu u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i u Muzeju grada Beograda, odnosno Memorijalnom muzeju Jovana Cvijića. Zahvaljujući njima, oni su nam ustupili da fotografišemo različite dokumenta i skeniramo, tako da ćemo uraditi tu digitalnu muzejsku postavku. U Loznici ne postoji kuća u kojoj je rođen Jovan Cvijić, već ima spomen obeležje, ali kuća nije sačuvana iz razloga što je Jovan Cvijić nakon što je završio studije imenovan za profesora velike škole, a zatim profesora univerziteta, tako da je ostao da živi i radi u Beogradu. Njegovi mlađi sestra i brat također su po ugledu na njega bili dobri đaci i također otišli u Beograd na školovanje i ostali da žive u Beogradu. Nakon smrti roditelja niko nije živao u kući, tako da nije sačuvana kuća u kojoj je rođen.
Ima u Beogradu kuća Jovana Cvijića.
kada je postao profesor univerziteta 1905. godine, Jovan Cvić je sagradio kuću na Kopitarevoj gradini.
U našem komšiluku, zato znamo. Ove godine od 12. oktobra oni koji žele da vide i da učestvuju mogu da dođu. Ima organizovanog dolaska škola?
Svake godine učenici osnovnih i srednjih škola posećuju i izložbene postavke i te interaktivne izložbe.
Hvala što ste bili gost našeg radija. Ja ću samo da podsjetim da su, zahvaljujući Jovanu Cviću, naši mladi geografi uzeli zlato na olimpijadi geografskoj. To je bilo sad pre nekih meseci po dva dana iz Centra za talente u Beogradu. I samo da se setimo da Jovan Cvić ima knjige koje su i danas žive, pogotovo Tipologija ličnosti.
Da.
Hvala vam. Bila je ovo Biljana Radičević iz organizacije Cvićevih dana u Loznici. Sati 28 minuta, slušate emisiju Uhvati dan, danas iz Loznice. Pored mene je gospođa Marina Cvetanović, istoričar umetnosti. Dobro jutro, dobro nam došli. Uz već pomenute znamenite ličnosti Loznice, tu je i Mića Popović. Po poznavaocima srpskog slikarstva kažu najbolji slikar druge polovine 20. veka, a u Loznici je živeo zapravo samo 3 godine, ali vi ga niste zaboravili, i to sa jakim razlogom.
Da, tačnije 4 godine žive u Loznici kao dete, tu je rođen, ali kako je otac bio profesor francuskog, selili su se zbog očevog posla i to je bio Beograd. Mića je u Beogradu živeo i živeo do kraja svog života i školovao se tamo, iako je kasnije godina mnogo putovao, uvek se vraćao u Beograd i u Beogradu je umro 96. godine. Međutim, kako se vraća u Beograd iz sveta, tako se vraća i u Loznicu, kao svoj zavičaj nikada nije zaboravio. Čak je govorio da ima neke slike iz svog ranog detinjstva, pa kaže nije mu jasno da li su to slike koje su njemu zaista ostale ili su to slike koje su živale iz priča njegove majke.
Po modelu, po ugledu, da tako kažem, kao što imate Vukov sabor posvećen Vuku, pa dane Jovana Cvića, tako imate i dane Miće i Vere Popović.
Da, da.
Značajan je legat koji su ostavili Loznici.
Jest.
I to je ono što može između ostalog da se vidi u tim danima.
Naravno, naravno i inače, mislim, svim drugim danima, evo već 30 godina, ove godine smo obeležili taj jubilej 30 godina, stalna postavka slika Miće Popovića i Vere Božičković Popović, što je zvanični naziv, da kažem, postavke, kažemo mi i galerija Miće Popovića, kako god, nalazi se u ulici Jovana Cvića, dakle u centru grada, u kući iz 1878. godine, jednoj divnoj građevini, dakle s kraja 19. veka. Miće je video prostor, jer kuća u kojoj on živao kao dete nije već postojala te 89. godine, video je prostor koji je grad otprilike preporučio kao možda lep prostor za postavku slika. Njemu se jako dopalo i ono što je jako značajno, dakle, legat nije nastao naknadno, možda posle umetnikove smrti, nego je Mića odabrao slike koje će biti deo postavke, tako da imamo recimo od hronološke, ako bi gledali od Čukundedine kuće u Loznici, slike koje je Mića uradio kada je imao 13 godina, do slika, dakle, iz svih perioda, zadarske grupe, M-formela, crteži, grafike, pa do slika iz tih 89. kada je otvoreno, kada već Mića slika svoje prizore po kojima je verovatno kao slikar najpoznatiji.
A kada su dani Mićini i Verini,
to je u stvari jun mesec, tačnije 12. jun Mićin rođendan. To je povod kada se od 2001. godine održavaju Mićini i Verini dani. I u principu praksa je bila da se pored, dakle, naravno akcenat je na Mićinoj i Verinoj umetnosti, ali su se tim putem afirmisali i drugi umetnici. Uglavnom su to bili članovi zadarske grupe koje su i Mića i Vera pripadali u svojim prvim, da kažemo, danima bavljenja likovnom umetnošću i naravno njegovi savremenici inače. Ali isto tako se za Mićine i Verine dane, pored takvih izložbi, neki drugi mediji kojima se Mića bavio, kao recimo film. Tako da postoji projekcije filmova, postoje, mislim, održavaju se projekcije filmova, gde naravno se upriliči razgovori ljudi iz struke, dakle istoričar umetnosti koji se bave, naravno. Jel
spremate nešto posebno za sledeće Mićine?
Pa za sledeće Mićine dane još uvek nije, ove godine nam je bio taj jubilej i recimo interesantno je možda pomenuti da su slike Mićine bile na konzervaciji Verine prethodne godine, tako da smo ove godine, tako reći, svečano ponovo posle eto godinu dana pauze otvorili legat sa osveženim slikama, dakle što je za nas onako za grad bilo je tu da se naravno dobiju sredstva i eto zahvaljujući Centralnom institutu za konzervaciju i Ministarstvu kulture mi smo to dobar deo postavke, skoro sve slike su bile na konzervaciji. To je bilo ove godine, tako da za do godine još nemamo neki poseban program, ali svakako će biti nešto verovatno jako interesantno.
Svi su pozvani. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Bila je ovo Marina Cvetanović, istoričar umetnosti. Pričali smo o legatu Miće i Vere Popović, koji možete videti tokom cele godine u Loznici, ne samo u vreme dana kada se obeležavaju njihovi jubileji.
Eko.
Treći bitev u 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Fox 4 plavi paket s kockom za uštedu. Upakujte svoj fiksni, mobilni, kućni internet i televiziju i dodatno uštedite. Neograničeni razgovor, optički internet od 200 megabita i preko 200 TV kanala. A svakog meseca u boksu dobijate i 100 GB neta za još 4 mobilna broja. Uštedite na umanjenom zbirnom računu, a prvih 6 meseci plaćate samo po 1 dinar. Box, najbolje od najboljeg. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Eurocrem Swiss Lion 880 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Eko.
U 9:35 spajamo radio i televiziju. Pred mene je koleginica Slavica Džinović. Uskoro ćete moći i na TV-u da vidite ovaj naš prenos. Sačekat ćemo da Slavica da najavu, odnosno da nas prozovu iz studija. A ako pratite televizijski program, evo onda već vidite. Slavica, je li moje vreme da ćutim? Počinje program za televiziju.
Dobro jutro, Mišo, još jednom iz Loznice. Velika čast pripala je našem gradu ovog jutra, a to je da ugosti Radio Beograd povodom njihovog velikog jubileja. Kao što si već rekao, ja sam ovoga jutra sa kolegama iz radija i koleginicom Ružicom, upravo je u toku njihov jutarnji program. Ružice, dobro jutro i za televiziju, dobro jutro i za slušalce radija. Šta će oni moći da čuju? Kakve ćete im utiske i vesti preneti ovoga jutra iz Loznice?
Dobro jutro i slušalcima i gledalcima Radio Televizije Srbije. Već smo počeli da prenosimo utiske, od pola sedam smo ovde i ja stalno ponavljam ono što je moj najjači utisak od kako smo došli u Loznicu. Ovo je grad ljudi koji vole svoj grad. Niti su se na nešto požalili, niti im nešto smeta, a toliko smo lepih i zanimljivih priča saznali ovde, koje nisu samo ono što se obično pomisli kad se kaže Loznica, znači Tršić, znači Jadarit. Ne, ima tako zanimljivih stvari. Kao i obično kad radimo ove naše emisije u turneji 95 godina Radio Beograda, nećemo moći sve da emitujemo u toku ovog dana, ali dobar deo toga smo snimili juče, snimit ćemo danas i bit će kroz naredne dane emitovano na našem programu.
Loznica je samo jedan od gradova koje ste obišli ovog leta. Gde ste to bili? Šta ste sve videli?
Bojim se da ne mogu da se setim svih gradova. Uspela sam da izbrojim 12. Sigurno bili smo u Priboju, Prijepolju, Ivanjici, Surdulici, Crnoj Travi, Beloj Crkvi, Somboru, Apatinu, Sremskim Karlovcima. Neka mi neko pomogne, možda Miša može da se seti nekih od tih gradova. Zaista smo jedno 15 gradova smo posetili i nadam se da ćemo nastaviti ovo, hoćemo svakako sledeće godine u okviru nekog novog projekta, ali ovaj projekat je pre svega posvećen 95. godišnjici Radio Beograda.
Šta je to što će slušalci čuti za kraj, videti od oktobra?
Da, 1. oktobra završavamo ovu našu turneju, radit ćemo emisiju iz Beograda, stižemo u Beograd posle svog ovog putovanja, radit ćemo emisiju iz Beograda, iz Knez Mihajlove ulice, pripremili smo opet mnogo materijala, opet ne može sve stati u jednu emisiju, ali ćemo se potruditi, pogotovo što će 1. oktobar kao dan Radio Beograda praktično čitav dan biti posvećen našem radiju, našoj kući. Mi ćemo u jutarnjem programu obići nekoliko opština, nekoliko lokacija. Svi ćemo biti reporteri iz Beograda. Daćemo i neke sličice koje smo zabeležili i zapamtili sa putovanja po Srbiji. A posle toga će i kroz naše druge emisije biti obeležen dan Radio Beograda. Zaključno sa televizijskom emisijom Šarenica o Radio Beogradu, koja će to veče biti emitovana.
Hvala vam puno na razgovoru i na gostovanju u jutarnjem programu. Meni je bila čast da gostujem u vašem programu na radiju. Uživajte u našem gradu.
Hvala,
Mišo, Slavice. Pozdrav i za slušalce i za gledalce.
Ja se verujem da su i naši slušalci čuli ovaj razgovor. Jesu. Eto, sad smo malo bili na televiziji, sad se vraćamo u radio, slušamo dobru muziku i čekamo naše sledeće goste u Loznici. 9 sati 43 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan iz Loznice. Pošto smo malo bili na televiziji, malo ćemo da se vratimo ponovo u prošlost. Pred mene je gospodin Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra u Loznici. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Kada dođemo ovako u neki grad, mi se uvijek trudimo da nađemo nekoga koga mi u našem poslu zovemo hroničar grada. Vi ste danas u ulozi hroničara grada. Šta je ono što muzeji Jadra i Loznica kriju u sebi, a što posetioci treba da vide i saznaju?
Evo, prvo da kažem nešto o samom muzeju, koji je inače relativno mlada institucija. Akt o osnivanju donet je 30. juna 1986. godine, a prvi posetioci su imali prilike da posete muzej prilikom obeležavanja 200 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića 14. septembra 1987.
Međutim, istorija ovog grada je mnogo, mnogo starija.
Da, istorija ovog grada da seže u daleku prošlost, znači samo ime Loznice je po jednom predanju vezano za znači rimski period od pre nekih 2000 godina, kada je ovim prostorima vladao rimski car Marko Aurelius Probus. On je vladao od 276. do 282. godine i u to vreme je znači Marko Aurelius Probus uspeo da izdejstvuje da se i ovim, na ovim prostorima gaji vinova loza, pošto tada su samo to imali pravo da gaje te mediteranske provincije. Znači, od tada faktički Loznica nosi taj naziv. Inače, prvi put u pisanim izvorima ime Loznice se pominje 1317. godine, kada kralj Milutin šalje jedno pismo princezi Katalini, supruzi kralja Dragutina, i u tom pismu se pominje, kažem, ime Loznice. Inače, Loznica je jedan duži period pod turskom vlašću bila u sastavu Zvorničkog Sandžaka, koji je opet ulazio u sastav Bosanskog Pašaluka. Znači, nismo bili uopšte u sastavu Srbije, samo jedan kraći period, tek za vreme prvog srpskog ustanka od 1807. do 1813. godine, a tek za vreme turskog sultana Mahmuda II. Po Hatišeriku iz 1833. godine, ovaj kraj se pripaja Srbiji i konačno postajemo, znači, sastavni deo Srbije. Tada je inače dolazi do velike migracije stanovništva, znači Turci se iseljavaju iz ovih krajeva, a drugo stanovništvo, mahom pravoslavno stanovništvo iz drugih krajeva, naseljava se ove naše krajeve, tako da i dan danas u Loznici pojedini delovi grada nose naziv po tim doseljenicima iz 30. godina 19. veka koji su naselili ove krajeve, tako da imamo u Loznici jedan deo koji se zove Crnogora po tim Crnogorcima koji su naseljavali te krajeve tih godina, zatim na drugom kraju Krajišnici po tim Krajišnicima iz Bosne koji su se naseljavali ovde u tim krajevima. Inače, Loznica je u tom periodu ostala sa nekih 431 stanovnik, samo imala je 295 kuća, ali se veoma brzo razbija zahvaljujući dolasku tih doseljenika i izrasta u naselje koje je već 40 nekih posle 10 godina od odlaska Turaka iz ovih krajeva, ona ima već 295 kuća i 1203 stanovnika.
U svakom slučaju rasla je i...
Da, rasla je i ona je već odma, čim je ušla u sastav Srbije, ona je postala sedište Podrinjskog okruga. I taj primat drži dugo već tamo do kraja 19. veka, a 16. juna za vreme Mihajla Obrenovića, 16. juna 1866. godine, zbog tog značaja samog grada i povećanja broja stanovnika, višestruko povećanja broja stanovnika, Loznica dobija status varošice.
Poznata je, nažalost, i po teškim gubicima i teškim bitkama tokom Velikog rata, Cerska bitka.
Da, od tri najveće bitke koje su vođene te 1914. godine, dve su vođene ovde, znači prva cerska operacija koja je trajala od 12. do 24. augusta, u okviru nje i cerska bitka, to je bila prva naša i saveznička pobjeda u Prvom svjetskom ratu, veoma je značajna, a i sam najzaslužniji naš vojskovođa vojvoda Stepa Stefanović, u stvari on je tada bio general, posle ove bitke dobija čin vojvode. Inače, druga bitka, odnosno operacija, je ta Drinska operacija koja je počela u septembru mjesecu, i Kučevska bitka koja je interesantno jedna od prvih rovovskih bitaka u Prvom svjetskom ratu i trajala je nekih 55 dana. Inače, Loznica je u tom periodu strahovito stradala. Inače, i civilno stanovništvo je dosta stradalo, o tome je dosta pisao dr. Archibald Rajs, preko 3.500 civilnih stanovnika, znači u Jadru i Malči, je izgubilo svoje živote. Inače, Loznica je tada pred Prvi svjetski rat imala negdje oko 6.264 stanovnika, da bi 1916. godine, kada je...
Se broj praktično prepolovio.
Da, prepolovio. Bilo je negdje oko 3.600 stanovnika.
Moram da vas vratim u još dalju prošlost. Čamac Monoksil.
Da.
To mi je vrlo interesantna priča. On stvarno iz perioda pre Rima. Ne pre Rima, pre Slovena.
Ne, nije to tačan podatak. Prvo da kažem, taj čamac Monoksil je nađen na Drini u blizini Loznice, u ataru sela Jelav, nekih 10 km od Loznice prema Šapcu. Inače, nađen je 2011. godine, konzerviran je 2013. godine. Taj monoksil je, znači, napravljen od hrastovog drveta, od samo jednog debla hrastovog drveta, kako je prepisao i turski putopisac koji je prolazio ovim krajevima i zapisivao u 16. i 17. vijeku. Tada su postojali uz Drinu hrastovi koji su bili čak visine išli do 40 metara, a prečnika negdje oko 3 metra. Tako da je od tih takvih stabala pravljeni su ti monoksili. Mi smo izvršili ekspertizu, stručnu ekspertizu, poslali smo uzorak tog čamca u institut Ruđer Bošković u Zagrebu i dobili smo izveštaj po kome, znači, to drvo je staro negdje oko 250 godina, a oni datiraju starost ovog čamca negdje između 17. i polovine 19. vijeka.
Znači,
inače, taj čamac, samo da kažem, dugačak je negdje oko 7,1 metar i visine je 1,29 metara.
Dobre, nije toliko star, ja sam se uplašila kako je
mogo
tako.
Nije, ali je velika atrakcija i posjetioci koji dolaze u naš muzej veoma rado zadržavaju baš kod tog našeg eksponata. Urađen je poseban prostor, znači depadans muzeja u kome se nalazi taj čamac.
Oni koji dođu u muzej moći će to da vide. Deo priča koje čuva muzej, pogotovo o Momčilu Gavriću, smo zabeležili, to ćemo emitovati narednih dana.
Da.
A ono što sam htjela da vas pitam, to je šta je sada aktualno u muzeju, šta sada može da se vidi, jer imam informaciju da je u toku izložba o prvom Srbinu koji je proputovao svet.
Da.
To je vaša izložba, je li on bio Lozničanin?
Da, nije bio Lozničanin. Milorad Rajčević je rođen u okolini Prokuplja, ali je svoje detinjstvo rano proveo u Leskovcu. Već u 15. godini on otkriva svoj strast za putovanjima, tako da kreće u Beč peške, znači preko nekih 1000 km prešao je peške, i onda ga mesto nije držao, nastavio je dalje peške, tako da je pune 34 godine putovao, 6 puta je prošao sve, znači po kilometraži obe hemisfere. Ono što je najznačajnije, to je za te 34 godine da je prikupio preko 30.000 potpisa od najznačajnijih ličnosti tog doba. Znači, imao je to sposobnost da dođe do tako značajnih ljudi, do predsjednika država, do kraljeva, do najumnijih glava tog vremena. Znači, znao je i Mihajla Pupina, Nikola Tesla, primio ga je Papa Pije 11.
Može da se vidi na izložbi.
Naravno, to je veoma sadržajna i obimna izložba, a da kažem kako je samo Milorad Rajčević na kraju završio. 1939. godine je posljednji podatak o Miloradu Rajčeviću. On se javlja iz manastira Hilandar, zamonašio se, znači, u tom manastiru i poslao jednu dopisnicu gdje je on u manastirskoj odori.
Smirio se.
Da.
Hvala vam što ste bili gost. Verujem da svi koji dođu u Loznicu će moći da vide, ako stignu dok traje izložba, ako ne, bit će u muzeju još zanimljivih stvari. Ako ne, pre ono noć muzeja, učestvujete i u tome?
Naravno, 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 svaki godin.
Hvala vam.
Hvala i vama.
Bio je ovo gospodin Goran Vilić, upravnik Muzeja Jadra u Loznici. Minuta do 9. Pre nego što najavimo šta ćete moći da čujete u narednom satu, da kažemo da su u Loznici od našeg prijatelja jubileja 95 godina Radio Beograda, Prizme iz Kragujevca, dva slušalca iz Loznice dobili aparat za merenje pritisaka. Slušalci su Milena i Goran Lozničani, a u satu koji sledi će biti više priče o onome šta mogu da vide i dobiju svi oni koji nisu Lozničani, a dođu ovamo. Reč je o turističkoj ponudi samog grada, ali i o banji Koviljači, renoviranoj Kraljevskoj banji, o kojoj je sad već počelo da se priča kao vrlo, vrlo zanimljivoj turističkoj destinaciji. Govorit ćemo i o mladima i o sportu i tako sve do 10 sati. Ostanite sa nama uz Uhvati dan.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Za postizanje rešenja pitanja Kosova nema rokova, ali se ono mora rešiti pre ulaska Srbije u Evropsku uniju, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić. Predsjednica vlade Srbije ocenila je kako je jedina tačka neslaganja Beograda i Berlina pitanje Kosova. Merkelova je rekla da Nemačka i Francuska pokušavaju da pokrenu dijalog Beograda i Prištine i kako do sada nije moglo biti nastavka razgovora jer prepreku predstavljaju takse. Nemačka je, prema mišljenju predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovana Drecuna, ublažila stav kada je reč o uslovima koje Srbija mora da ispuni za prijem u članstvo u Evropsku uniju.
Ono što smo čuli od kancelarke Merkel pokazuje da ona sada ne insistira ni na kakvim rokovima, jer je to izuzetno težak problem, a da bi administracija Donalda Trumpa žela da se to reši verovatno do kraja njegovog mandata, da bi to bio spoljnopolitički poen za njega. Čuli smo još jednu stvar od kancelarke Merkel, da je ona izgleda malo ublažila stav, jer je rekla da neke stvari treba da se urade oko Kosova ako želimo članstvo u Evropskoj uniji. To nije onaj čvrst stav da Srbija jednostavno mora da preko pravno obavezujućeg sporazuma prizna samo proglašenu nezavisnost Kosova. I ako je to novi pravac u delovanju nemačke politike, onda se ona približava i američkom, ali i francuskom stavu, znači, da rešenje mora da bude kompromis.
Specijalni predstavnik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da sledeća vlada u Prištini mora da bude spremna da suspenduje tarife na srpske proizvode koje su prepreka za nastavak dijaloga. Palmer je za Glas Amerike rekao kako se Sjedinjene Države nadaju da bi Srbija na ukidanje tarifa odgovorila svojim inicijativama koje bi, kako je naveo, obuhvatile i potencijalnu suspenziju kampanje za povlačenje priznanja Kosova. Šesti sastanak predstavnika vlasti i opozicije u okviru dijaloga o izborima 2020. održava se na Fakultetu političkih nauka. Tema je zaštita i unapređenje biračkog prava. U Afganistanu je u napadu Talibana najmanje 20 ljudi poginulo, a 95 ranjeno, kada je ispred bolnice na jugu zemlje eksplodirao kamion sa bombom, saopštili su zvaničnici. Naveli su da se strahuje kako će broj žrtava biti veći. Talibani su saopštili da je meta bila vladina obaveštajna služba u Kalatu, glavnom gradu provincije Zabul, preneo je Reuters. Evropska unija mora uvesti novi automatski sistem prijema migranata spasenih na Sredozemlju, izjavili su lideri Italije i Francuske Giuseppe Conte i Emmanuel Macron. Conte je rekao da je dobio francusku podršku za sistem redistribucije migranata, što bi značilo da će zemlje članice automatski prihvatati udeo od ukupnog broja svih novopridošlih migranata, čim oni budu spaseni. U Beogradskom centru Sava održava se sajam zapošljavanja na kojem će se predstaviti slovenački poslodavci. Sajam je rezultat sporazuma između vlada Slovenije i Srbije o zapošljavanju naših državljana u Sloveniji, koji se primenjuje od početka septembra. Preduzeća koje učestvuju objavila su više od 4.500 slobodnih radnih mesta, što, kako je navedeno, pokazuje koliko je interesovanje i potreba za zapošljavanje u određenim privrednim delatnostima. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović rekao je za RTS kako se nada da će povećanje plata u javnom sektoru i minimalne cene rada zadržati u Srbiji neke radnike.
U ovom trenutku imamo najnižu stopu nezaposlenosti, dakle 10,3 prema anketi o radnoj snazi iz drugog kvartala ove godine, i to je bio cilj vlade posljednjih nekoliko godina. Zapravo bila je težnja da se stopa nezaposlenosti približi nekom jednocifrenom broju, da se približimo proseku zemalja Evropske unije. Evo, gotovo da smo u tome uspjeli. U ovom trenutku svakako uslovi rada, visina zarade u Sloveniji je, i zarada je veća, uslovi rada su bolji i ne možemo da se u ovom trenutku takmičimo na tom polju. Ali svakako najavom povećanja plata i u javnom sektoru povećanja minimalne cene rada, siguran sam da će veliki broj lica da se opredeli da radi u svojoj zemlji, zato što nije sve idealno kada odete u neku stranu zemlju, tamo se suočavate sa nekim troškovima koji u svojoj zemlji nemate.
Sajam na kome će se predstaviti slovenački poslodavci biće organizovani u Nišu 26. septembra. Predstavom Orest u Mosulu, koju je režirao Mil Rau, sinoć je otvoren 53. bitev, koji se održava pod sloganom Počnimo ljubav iz početka. Publika će do 26. septembra imati priliku da gleda 12 predstava iz 9 zemalja Evrope, Afrike i Južne Amerike. Naši odbojkaši savladali su Belgiju sa 3-0 na evropskom prvenstvu i tako obezbedili prvo mesto u grupi B. Od 20.30 igraju protiv Austrije posljednji meč u prvoj fazi takmičenja. Prenos je na drugom programu naše televizije. A odbojkašice su na svetskom kupu savladale Holandiju sa 3-2. Naredni meč izabranice Zorana Terzića igraju u nedelju protiv Rusije. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Bajerna u Minhenu sa 3-0 u utakmici prvog kola Lige šampiona. U drugom kolu u okviru grupe B 1. oktobra na programu su mečevi Crvena zvezda Olimpijakos i Tottenham Bayern. Partizan na startu Lige Evrope u Humskoj dočekuje holandski AZ Alkmaar. Zbog kazne UEFA na tribinama neće biti navijača, ali će biti prisutno oko 20.000 mališana do 14 godina. Trener crno-belih kaže da je AZ veoma ofanzivna ekipa protiv koje je teško igrati.
Klasičan predstavnik holandskog fudbala, dakle jedna ekipa koja ne želi da odustane od igre ni u jednoj fazi, pokušavaju da igraju na svakom delu terena, naravno ofanzivno orijentisana.
Utakmica počinje u 21 časa, prenos je na našem programu. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde kiša i pljuskovi, na severu sunčano. Uveče i u toku noći razvedravanje. Najviša temperatura 21 stepen, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Kako bez veze imaš problem u stavu.
9:10, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda u okviru naše turneje 95 godina Radio Beograda. Danas smo u gradu Loznica. Ovo što čujete za mene je priličan kuki žamor, jer se nalazimo u kafe u restoranu GTA u samom centru grada, gde je očigledno vreme za ljude koji su izašli na pauzu ili jednostavno navratili da popiju kafu. Kao turisti u svom gradu, mi danas prelazimo na priču o turističkoj ponudi Loznice. Pored mene je Snežana Perić, direktorka turističke organizacije grada Loznica. Dobro jutro, dobro nam došli. Odakle da krenemo kad je turizam u pitanju? Hajde da ovaj, da tako kažemo, istorijski deo ostavimo po strani. Već smo pričali o tome šta je ono što danas turista kao turista može da dobije i vidi vanje. Sekundu, samo sad sam se sjetila, pričali smo o festivalu Lila Lo, koji je zapravo veza između Lile kao neke stare nematerijalne kulturne tradicije, nasljeđa koje imamo. Vi ste od toga napravili ceo festival.
Tako je, dobar dan svima. Zaista ono čega bih ja krenula, to je upravo pogledom kroz prozor. Znači, Loznica je danas jedan izuzetno modern i živ grad sa prelepim ugostiteljskim objektima, ovo je jedan samo od njih, i sa prelepim prodavnicama, širokom ponudom za brojne turiste koji dolaze u naš kraj. I tih turista na naše veliko zadovoljstvo iz dana u dan ima sve više. Ono što mi hoćemo uvijek da istaknemo, to je šarenolikost naše ponude. Naime, na jednom zaista malom prostoru u prečniku od 7 km vi možete da naiđete na, pored tog što ste vi rekli, izuzetno bogato kulturno-istorijskog nasleđa, na dve banje, naša podvinska lepotica Banja Koviljača i Banja Badanja, planine Bučevo i Cer i naša prelepa reka Drina. Festival Lila Lo je upravo festival koji smo mi osnovali prošle godine. Prvi put, ove godine je bio drugi i stekao je neverovatnu popularnost. Upravo iz razloga što je to spoj tradicije i modernog. To je festival koji afirmiše stvaralaštvo mladih. Loznica je grad koji gleda u budućnost i podržava sve ono što mladi rade, naročito one koji su kreativni i koji su entuzijasti. A sama Banja Koviljača negde je bila i mi se trudimo da ostane jedna elitna banja i pozivamo sve da dođu da vide šta je to što Banja Koviljača nudi.
Banja Koviljača, kraljevska banja, nekad je zvana zapravo Smrdan banja. Tu je i Marija Šekić Marković iz Banje Koviljače zapravo. Slabo vas čujem.
Iz muzeja Jadra.
Iz muzeja Jadra. To sam htjela da pitam, kako se iz imena Smrdan, koja je posljedica zapravo velike količine sumpora u vodi, došlo do imena Banja Koviljača, zašto baš Koviljača, i kako to sada izgleda, kraljevska banja?
Banja Koviljača je u početku bila naselje Koviljača, i to je selo koje se danas zove Gornja Koviljača. Jedan deo današnjeg naselja Banje Koviljače pripada tom selu. Međutim, od negde prvih početaka naše državne uprave posle oslobođenja od osmanske vlasti, još 1847. godine, poslat je Sovjetu jedan akt koji kaže da je potrebno obratiti pažnju na tu lekovitu vodu pored Smrdan bare blizu Loznice, gde se kaže da je ona prošlostog leta opravljena, što znači da je bila neka drvena primitivna stublina koja je samo držala tu vodu koja je izvirala. Ona je sumporovita i zbog tog mirisa koji se širio je nazvana Smrdan bara, a taj akt koji je Ministarstvo unutrašnjih dela dostavilo Sovjetu završava se sa rečima: počem dakle ova mineralna voda mora postajati kao sveopšte narodno dobro za kako se svaki lekoviti izvor po prirodi stvari smatrati ima, i to će nužno biti da praviteljstvo o njoj brigu vodi. Ova banja je nastala kao banja o kojoj država brine i državnom inicijativom je i postavljena. Ti mali početci i mali uspesi koji su postignuti do 1858. godine bili su dovoljni da te godine banja dobije zakon i tada se kaže da je to zakon o ustupanju banje Koviljača, Smrdan banje, banje Koviljače, okrugu Podrinskom na 50 godina. Tako da mi sad sa potpunom sigurnošću možemo reći da je to godina kada počinje organizovano banjsko lečenje, jer je to godina kada banja dobija svog stalnog lekara i kada počinje...
A kada i kako i zašto je dobila naziv Kraljevska?
Kraljevska je dobila iz razloga što je veliku pažnju ovoj banji posvećivao kralj Petar I. Karađorđević i uopšte svi članovi porodice Karađorđević. Ona je dobila 1904. godine kupatilo, tada najmodernije kupatilo u ovim krajevima i kralj je dolazio na lečenja, ali i na odmor u ovu banju i ne samo kralj, nego i ostali članovi porodice, a kasnije je kralj Aleksandar takođe posvetio pažnju i on je u vreme njegove vladavine je sagrađen kursalon, odnosno banjska dvorana.
Kursalon je sad nedavno renoviran, ponovo je u funkciji. Kako to sad izgleda? Šta mogu posetioci, turisti danas da dobiju banju Koviljači?
Pa upravo je Kursalon nešto što je jedan objekat koji je vratio taj kraljevski sjaj banji Koviljači, zahvaljujući zaista ogromnoj investiciji i podršci i predsjednika države i vlade Republike Srbije. Mi imamo jedan elitni objekat u banji Koviljači danas, gde su sve sale u funkciji i čemu on danas služi. Pre svega da uživate u prelepoj bašti Kursalona sa pogledom na Kraljevski park, a zatim su tu brojne sale, od kojih je najinteresantnija svakako svečana sala kralja Aleksandar, u kojoj mi predstavljamo brojne koncerte u organizaciji ili specijalne bolnice ili turističke. Prosto je ta sala na usluzi svima nama. Tu smo imali priliku da poslušamo i Filharmoniju mladih i da slušamo Simfonijski orkestar i Beogradsku filharmoniju, da pogledamo balet, tako da je zaista
da ta sala sjajna. Da pozovemo ljudi da dođu u banju Koviljaču, jer sad je sezona, je li tako? Jesen i proleće su dani kada se dolazi u banju. Je li tako bilo i u prošlosti?
U prošlosti nije bilo tako. U prošlosti je banjska sezona trajala od 1. maja do 1. septembra. Samo u vreme kada se mogla koristiti voda napolju, jer banja u svojoj prvoj fazi razvoja do 1914. godine mogla da pruži smeštaj samo u tim mesecima. I tada je i korišćena mineralna voda za lečenje. Prvi posetioci banje Koviljača bili su oni koji su dolazili zbog lečenja i ona je se vrlo brzo pročula po svojim delotvornim dejstvima, tako da je u drugoj fazi razvoja, kada govorimo o gradnji i urbanističkom razvoju banje Koviljače između dva svetska rata u vreme kraljevine, ona dobila jedan poseban značaj kao mesto gde su se okupljali, da kažem, elita iz Beograda i većih gradova tadašnje Jugoslavije, kada u nju dolaze brojni pisci, pesnici, umetnici. Ona je mesto za koje se otimaju najugledniji hotelijeri za zakup prostora, a tek kasnije ona u sledećim decenijama, dakle posle Drugog svetskog rata, postaje banja koja cele godine može da pruži smeštaj.
Banja je samo jedan deo vaše turističke ponude. I biciklizam je tu, i Drinska regata. Dajte onako u kratkim rečenicama, šta još mogu turisti da ovde vide?
Osim tog, da kažem, kulturnog i banjskog turizma, ono što je izuzetno popularno u poslednje vreme, to je spora avantura. Znači, imamo bezbrojne mogućnosti vožnje bicikla, kvadova, pešačenje, staze zdravlja, pešačke staze po Gučevu i Ceru, a za brojne ljubitelje kupanja na Drini, jednoj izuzetno lepoj i čistoj reci, i ljubitelje ribolova, zaista je pravi raj. Ono što mi želimo, to je da imamo predivnu viziju našeg gradonačelnika koju sledimo, kao što na početku rekao, da to se modernizujemo, učinimo što pristupačnijim i očekujemo da turizam i ostane kao što je sad jedna od vodećih grana privrede našeg grada.
Samo još jedno pitanje, kakve su cene, koliko su pristupačne našem čoveku?
Cene su izuzetno povoljne, to nije samo iz našeg ugla, nego i iz ugla brojnih turista, tako da ljudi se, gosti se opredeljuju vrlo često da dođu na jedan dan, da provedu vikend ili 7 ili 15 dana u Banjikoviljači i našem gradu. Inače, kada dođu, izuzetno su povoljne cene u celoj regiji Podrinje, tako da kada dođu u naš grad, mogu da posete i okolinu i naše susedne opštine, Krupanj, Ljuboviju i Mali Zvornik, gde su zaista cene, da kažem, simbolične.
Hvala vam što ste bile gošće u našem jutarnjem programu. Bile su ovo Snežana Perić, direktorka turističke organizacije grada Loznica, i Marija Ščekić-Marković iz muzeja Jatra.
Vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Bitev od 17. do 26. septembra. Počnemo ljubav iz početka.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Eko.
Od sada na RTS planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox,
ponekad u osam,
Rock'n'roller, za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
95 godina Radio Beograda. iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Minuta, 95 godina Radio Beograda, danas iz Loznice. Obeležavamo naš jubilej putovanjem po Srbiji. Poslednjeg letnjeg četvrtka stigli smo u grad Loznicu, čiji ženski fudbalski klub je koliko pre dva dana savladao u svojoj prvoj utakmici, prvoj zvaničnoj utakmici Radnički iz Kragujevca sa 3:0. Kome to mogu da čestitam?
Pa evo,
ženskom fudbalskom klubu.
Ja sam predsjednik muškog fudbalskog kluba, ali nema veze, usko smo vezani sa ženskim fudbalskim klubom, tako da prošle sedmice je zvanično odigrana prva utakmica ženskom fudbalskog kluba i pobeđen je Radnički Kragujevac sa 3:0.
Vi ste Lukić Vlastimir, predsjednik fudbalskog kluba Loznica, tu je i gospodin Radomir Gajić, predsjednik košarkaškog kluba Loznica. Je li Aleksandra Crvendakić kod vas prvo trenirala?
Jeste, kod nas je ponikla u našem klubu i obraz našeg grada.
Pa, ja nekako moram da primetim da su sve žene iz ovog grada koje su se bavile sportom.
To da, što se tiče ženske strane, imamo i mušku stranu.
E to sada čujem, gde ste, kako ste, koliko zapravo ima ukupno ljudi koji su uključeni u vaše klubove, fudbalski i košarkaški, ljudi, dece, koliko
pa
ima stojno?
Zvanično neka cifra koja je uključena u rad fudbalskog kluba Loznica je negde oko 320 članova. Znači tu u mlađim selekcijama imamo 12 selekcija i plus jedna selekcija seniora koja se takmiči u Srpskoj ligi Grupa Zapad.
To je sad u ovom trenutku, sigurno je daleko veći broj onih koji su prošli već kroz klub i prestali, pa, da tako kažem, prerasli.
Znate šta, mnogo dece prođe kroz fudbalski klub, jer znate i sami da je fudbal najprivlačniji za decu i mi gledamo, znači, svake godine da pravimo sve bolje uslove što se tiče mlađih kategorija, tako da iz godine u godinu dobijamo sve više članova.
Sada vidimo, fudbal je najprivlačniji, šta košarkaš kaže?
Najinteresantniji, najdinamičniji sport. Kod nas u klubu je u toku vrsta stabilizacije. Klub je posle 30 godina ušao u Srpsku ligu i predsjednik kluba Nedlanović Danilo i moja malenkost sa upravnim odborom smo se organizovali i pravili neku priču koja treba donese nekakav rezultat. Što se tiče broja selekcija, imamo 5 takmičarskih selekcija, mlađi pioniri, pioniri, kadeti, juniori, plus seniori, 3 škole košarke za dečake i 2 škole košarke za devojčice. U odnosu na prošlu godinu uvećali smo broj dece za preko 100. Sad smo od 230 do 250 dece.
Uz dužno poštovanje za oba sporta, fudbal može da se igra na livadici, košarka može da se igra kao basket na ulici, ali da bi toliko dece se privukle, ali imate dovoljno kapaciteta, dovoljno sportskih objekata u kojima mogu ta deca da se okupe?
Pa što se tiče uslova, mi trenutno u fudbalskom klubu imamo kakve takve uslove, međutim mi od ove godine ili od sledeće godine počinje izgradnja, znači, novog stadiona koja će biti kapaciteta 8256 gledalaca i stadion se radi po UEFA-inim standardima, što znači da će moći da ugosti i selekcije drugih država. Pored tog stadiona dobijamo i teren sa veštačkom travom koji će značiti mnogo za fudbalski klub, a ne samo za fudbalski klub kao fudbalski klub Loznice, nego za sve klubove u opštini Loznice.
Ja imam taj podatak da imate, da u samom gradu Loznice ima i sportska dvorana i gradski stadion i dosta terena koji su prilagođeni. Koliko je to vama dostupno? Koliko je to deci dostupno? Ili je to rezervisano za one kao profesionalni sport ili imate za...
Što se tiče košarkaškog kluba i uslova, obslužuju nas tri dvorane, hala Lagator i 2 školske hale, koje za sad pokrivaju tu potrebu da se termini i deca obavi taj rad. Ali generalno, kako ide tendencija, možda će paliti još prostora. Ali što se tiče uslova, trenutno na vrlo, vrlo zadovoljajućem nivou.
Ja moram da se pohvalim da sam dobila jednu impresivnu knjigu 9 decenija Loznice, monografija fudbalskog kluba od 1919. do 2009. Obećaste, rekoste da će za 100 godina biti još veće.
Pa evo, fudbalski klub Loznica ove godine slavi 100-godišnjicu svog postojanja i hoću da kažem da je to jedan od najstarijih fudbalskih klubova u Srbiji, a i u bivšoj Jugoslaviji. Fudbalski klub Loznica od u novijoj svojoj istoriji nije menjao ime, znači kluba, što je kuriozitet uopšte u našem fudbalu, a hoću da kažem samo da su u fudbalskom klubu Loznica ponikli i reprezentativci kao što su Stojković, kao što je Kežman, kao što je Nemanja Maksimović i mnogi drugi, ali oni su jedni od najpoznatijih.
Vi se za sada hvalite samo Aleksandrom, ali mislim da je ona...
Tvoje dame imaju prednost, pa smo joj spomenuli, ali što se tiče starije istorije, Vladimir Cvetković, Nebojša Popović, trener, a od novijih, normalno Miloš Vujanić, Mladen Jeremić, to je su reprezentativci koji su dali doprinos celokupnom sportu.
Ostanite na tom tragu, doći ćemo mi ponovo da čujemo još novih kvalitetnih.
Bože zdravlja i mi kao deo košarkaške organizacije, naš moto je da vratimo košarku u grad i idemo tim putem.
Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.
Hvala i vama, pozdrav što ste.
Hvala i vama.
Bili su ovo gospodin Radomir Gajić, potpredsednik košarkaškog kluba Loznica i Vlastimir Lukić, predsednik fudbalskog saveza Loznica. U naivici, nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sam poaj spakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću slediti, ko će posle mene zameniti, ako slomim stakla. Konačno sam, ostao sam preko puta, razočaran. Svađali smo se pa se mirili, da li kriva je flaša. Ne mirni, idealizovali, ne brini, nije to ono što smo želeli, baka uzela mašta. Konačno sam, ostao sam preko. Nerava sam u ovoj igrici, tebi se obraćam ko kraljici, sa nivoa iz pakla. Pobediti, ko će pasti, koga ću srediti, ko će posle mene zameniti, ako slomimo stakla. Konačno sam, konačno sam, ostao sam preko puta, razočaran. 9:35, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda iz Loznice. Prema merenjima od 9, u Loznici je trenutno 12 stepeni, toliko i u većini drugih gradova u Srbiji, u Novom Sadu i Zrenjaninu je 13, na Zlatiboru i Sjenici 7, u Kraljevu takođe 12, na Kopaoniku 6 stepeni, u Zaječaru 14, toliko je i u Nišu i Ćupriji. Loznica je grad pomalo i grad sporta. Ima dosta sportskih terena, a osim fudbala i košarke koji su inače svuda nekako popularni i prisutni, ovde postoje i streljački klub, rukometni, odbojkaški, karate, šah, paragliding, biciklistički, kuglaški, karting, planinarsko društvo, ali postoji i bokserski klub. I pored mene je gospodin Aleksandar Risinić, predsjednik bokserskog kluba Loznica i sam nekada reprezentativac i to SFRJ. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Nađoh ovde podatke o tome da je boks u Loznici zapravo prisutan mnogo dugo, skoro isto kao fudbal.
Prošle godine smo proslavili 50 godina kluba, veliki jubilej, veliki šampioni se rodili u Loznici. Aleksandar Popović osvojio bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, Milan Ćimović osvojio zlatnog gonga, Stevan Popović prvi osvojio zlatne rukavice i niz drugih šampiona Loznici.
Boks nije, da tako kažem, toliko popularan sada kao što je bio ranije popularan. U vreme Mate Parlova ja mislim da su svi gledali boks. A sada kako uspevate da održite? Koliko dece je zainteresovano?
Pa imamo dosta omladinske škole, imamo pionire, kadete, juniore i mlade, ali za vašu informaciju, u Loznici kada startuje prva liga Srbije, gledaju po 4000 ljudi. To je praznik, taj dan je praznik kada je boks u Loznici. To je neverovatno, ceo grad gleda boks.
Znači vi nemate problem sa popularnošću
ovdje? Ne. Jednom je rekao vaš kolega Petar Denza da na prvoligaškim utakmicama Lige Srbije u fudbalu nema toliko publike kao što ide na boks u Loznici.
A kako ste uspeli to? Kako ste toliko privukli ljude? Da?
Pa zato što svake godine jurišemo na titulu. I kad ideš gore, penješ se prema vrhu, sve više imate publiku u dvorani i veliku podršku.
Boks je, uslovno, nije on sam po sebi kontraverzan, ali su različite razmišljenja o tome. Recimo, prva ja sam bila vrlo nepoverljiva prema boksu, međutim, kako vreme ide, čovek uči, sad danas se nešto novo naučimo. On ima svojih vrlo, vrlo kvalitetnih strana, pre svega za razvoj mladih.
Pa i fizički, i psihički, sve bokse.
I imate možda onih kategorija za rekreativce?
Imamo isto. Dosta rekreativaca dolaze da treniraju i kod nas je besplatna škola boksa i besplatne rekreativce. To je jedini sport, ja mislim, u Srbiji koji ne plaća članarinu.
Znači, ako neko hoće?
Ako neko hoće, slobodno može da dođe da trenira. Od 18 časa do 20.
Šta je ono što biste poručili ljudima koji razmišljaju da li da treniraju ili ne boks?
Hitno u salu. Šta sam htio još da vam kažem? Mi imamo veliku podršku u gradu. Kompletne lokalne samouprave i gradonačelnika Videja Petrovića i ove godine jurišćemo ka titulu. Prošle godine smo za korak izgubili titulu od Metalca Valjeva. Komšijski derbi bio je na veliko nivou u gradu. Ceo grad je bio u hali, a sada idemo ponovo na titulu, ja mislim osvojit ćemo ove godine.
Mi ćemo da navijamo za vas.
Naravno, hvala.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Bio je ovo gospodin Aleksandar Risinić, nekada reprezentativac bokserski SFRJ, a danas predsjednik bokserskog kluba Loznica. I samo da dodamo da u Loznici živi i radi i gospodin Aleksandar Kikanović, koji je svojim humanitarnim putovanjem do Hilandara postao poznat, pomogao je tako dvogodišnjem Nikoli Stakiću iz Mačvanskog Prnjavora, a ono što smo saznali to je da se sada gospodin Kikanović sprema na sličan put do Moskve, ali baš zbog tih priprema nije mogao da bude danas u emisiji, no bit će prilike i za to.
Dugo te nema. ne prepoznajem. Ti si moja polovina, cilj lutanja mog. Noći, kad ljubavi nema, osluškujem kada ćeš doći, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom, da povedeš me sa sobom u život svoj. Vadi me odavde, ostari ljubavi u svojom, ja da živim sam, nisam sposoban. Vadi me odavde, ostari ljubavi u svojom, ja da živim sam, nisam sposoban.
Sati 44 minuta. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ostalo nam je još malčice vremena do kraja, ali to malčice vremena ćemo da iskoristimo da zagazimo u budućnost. Prvi omladinski centar u Srbiji i projekat Moja ideja za moju Loznicu je ono o čemu ćemo pričati, a moj sagovornik je gospodin Goran Lučić, koordinator omladinskog centra. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Zašto prvi omladinski?
Kancelarija za mlade Loznice je formirana jula 2007. godine i jedna od prvih kancelarija za mlade koja je formirana na inicijativu gradonačelnika Vidoja Petrovića. Imali smo veliku podršku od gradonačelnika od 2007. godine koji je pomogao da se napravi sistem koji danas funkcioniše. Danas imamo omladinski centar na prostoru od 320 kvadrata koji je potpuno prilagođen osobama sa invaliditetom. Pre svega moram da napomenem da je to jedini prostor u zapadnoj Srbiji tog tipa i u okviru omladinskog centra rade kancelarija za mlade, volonterski centar, internet klub, kao i scena za mlade, gde mladi koji vole pozorište mogu da izvode svoje predstave. I
ima dosta mladih u Loznici.
Tako je, mi obuhvatimo negde oko 5000 mladih samo na godišnjem nivou kroz različite aktivnosti i ono što je jako važno, naša aktivnost za mlade potpuno besplatne, pomažući mladima da bez troškova steknu dodatna znanja i veština, mi pomažemo našem gradu kako bi u budućnosti imali dobre psihologe, lekare, pedagoge, nastavnike itd.
A ovaj projekat Moja ideja za moju Loznicu, čula sam puno lepih reči o tome, to je konkurs je završen u aprilu, projekti su počeli da se realizuju.
Tako je, konkurs je obuhvatio 74 prijave, od čega su 3 izabrane za prvu, drugu i treću nagradu. Ideja je potekla od samog gradonačelnika gde smo se trudili da kreiramo grad po meri sugrađana Loznice i trudili smo se da omogućimo mladima da svoje ideje iznesu, da predstave svoje ideje, ono što bi oni želeli da realizuju u Loznici, i upravo tri projekta su odabrana i zaista to su jedni sjajni projekti i cilj nam je da omogućimo i dalje mladim. Prvu nagradu odnela nastrešnica projekta Nikole Popovića, nastrešnica u Tršiću, drugi projekat, drugu nagradu odneo Filip Ranković sa idejom Avantura parka na planini Vidović kod Lešnice, i treći projekat je projekat replike Šanca dr. Zoran Tošića, koji je predstavio taj projekat, jedan da kažem istorijski šanac, kako je nekada izgledao šanac u Loznici.
To su sve Lozničani koji su predlagali i opština tako prihvatila.
Tako.
Osim ovih projekata u kojima je aktivno učestvovao omladinski centar, vi imate i kamp škole i školu rock gitare na Gučevu. To traje, boga mi, dobrih 15 godina već.
Tako je, od samog starta smo počeli da sarađujemo. Mi sufinansiramo taj kamp i svake godine on okupi veliki broj mladih gitarista koji imaju priliku da steknu nova znanja i veštine iz sfere gitare i muzike, da sviraju sa poznatim muzičkim ličnostima, ali pre svega i da snime svoje prvo demo snimke. Jako veliki broj mladih je izrodio kamp škole rock gitare, koji realizuje Jovica Ivanović već dugi niz godina i zaista sa njim je saradnja sjajna i svake godine moram da kažem da imamo sve veće interesovanje za taj kamp, što je zaista sjajno.
To mogu da dođu mladi iz cele Srbije,
tako
regiona.
Je, tako je.
Otvoreno je potpuno.
Tako je.
Kad se održava kamp? Tokom leta?
Tokom leta u julu mesecu, svake godine u julu mesecu.
A u avgustu?
Traje 7 dana.
A u avgustu već imate dan mladih. Nekad je bio 25. maj dan mladih. Kako danas izgleda u Loznici u avgustu dan mladih?
Da, mladi svake godine obeležavamo 12. avgusta i ove godine smo ga obeležili jednim scensko muzičkim događajem gde smo doveli tribut bendove Belo Dugme i Abu. Ono što je jako važno da kažem, da mladi vole muzičke događaje u Loznici, i od ove godine smo imali Lilo Lov festival koji smo zajedno realizovali sa turističkom organizacijom grada Loznice, koji su nosioci tog projekta, i zaista smo, da kažem, podigli taj nivo muzičkih događaja dosta više, tako da mladi vole muzičke događaje, vole da slušaju muziku, i upravo smo ga tako i obeležili.
A sad ovako, kad smo obavili taj zvanični deo, kad mladi čovjek dođe u Loznicu, šta biste mu rekli? Gde da sedne, šta da vidi, gde da prošeta, gde je dobra muzika, gde je dobro društvo?
Loznica ima raznovrstan program, da kažem, i sadržaje koje mogu mladi da vide, tako da od Tršića, Tronoše, Banje Koviljače, zaista, znači, mnoga su to mesta koje mladi ljudi mogu da vide. Svakako za zabavu su tu lokalni klubovi zaduženi za večernju zabavu, ali za dnevnu svakako ima dosta lepih sadržaja.
A da pitam, jesi mladi još sastoji nalazi kod Pojila?
Uvek se nalazimo kod Pojila, to nam je, da kažem, tačka gde se uvek nalazimo, i ja kad sazivam svoje društvo uvek se nađemo tu, tako da je to omiljen sastajalište Lozničana.
Pojilo je inače česma ovde u centru grada, koliko je ona stara? Ima jedno 30-40 godina?
Pa ima sigurno, ima 40 godina sigurno, i tradicionalno je tu postavljen, tako da prosto kada se nalazimo svi, Pojila je uvek mesto gde se nalazimo.
Znači, mlad čovjek kad dođe u Loznicu, neka dođe do Pojila, naći će neko društvo.
Tako je.
Hvala vam što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.
Hvala vam.
Bio je ovo Bojan Lučić, koordinator omladinskog centra u Loznici. Sakrili, dolinu ljubavi, gde su sakrili.
sića kada odlaziš iz grada, gde su sakrili dolinu ljubavi, gde su sakrili
sata i 54 minuta. Dođu smo do samog kraja našeg poslednjeg ovogodišnjeg putovanja po Srbiji. Poslednji letni četvrtak proveli smo zajedno sa vama u Loznici. Grad Loznicu najtoplije preporučujemo, dođite da vidite kako ljudi vole svoj grad. A dođite i da posetite Banju Koviljaču, Tršić, ne morate baš u vreme sabora, možete kad god, u svako doba godine, ovde ima mnogo mladih i mnogo nasmejanih ljudi. Naravno, predlažemo da ostanete sa nama i dalje na talasima Radio Beograda i da pratite i našu poslednju emisiju u ovom serijalu obeležavanja 95 godina radija, koja će biti na programu 1. oktobra. A za ovo današnje izdanje potpisujemo se iz Beogradskog studija Aleksandar Kostić, Nataša Mančić i Branislav Jerković, iz Loznice Ranko Šćekić, Goran Gordić, Đorđe Radosavljević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Želim vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1.
duša moja, duša moja.